Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, hvorfor at der er forskel på langtidseffekterne af fysisk belastning i ens arbejds- og erhvervsliv. Og det, der stammer fra sådan rekreationel aktivitet, altså fritid og træning. Og for at komme ind i det, så har vi fået besøg af professor Lars Louis Andersen, ud fra NFA, som har, ja, det er jo ligesom hans arbejdsområde. Så, og der gemmer sig nogle ret interessante spørgsmål, som vi kommer, ja, det kommer jeg til at glæde mig til. Her i Fitness MK snakker vi om vores sport og træningsliv og kropskultur, og også nogle gange om, hvad der sker med kroppen, når man bliver ældre. Og om ikke så lang tid kommer vi faktisk til at lave et afsnit om det, der kaldes sarkopeni, altså når alderdomssvækkelse, det når over en vis tærskelværdi af muskelmasse og præstationsevne, hvor det ligesom bliver en prædiktor for, at det kommer til at gå en dårligt resten af livet. Og i forbindelse med det, vi kommer til at lave en podcast med professor Charlotte Sueta, og i forbindelse med det her sarkopeni noget, der har selv været involveret i, og sammen med Center for Sund Aldring og Sundhedsstyrelsen, at lave sådan en rapport om sarkopeni, der snart kommer ud. Og der har selvfølgelig været en masse litteraturarbejde fra, og blevet leveret en masse litteratur af de her mange professorer, der har været med i projektet. Og når man sådan kigger i litteraturen på det her sarkopeni, så støder der nemlig sådan et spøjst fænomen op, hvor man kan se, at det her med at være fysisk aktiv igennem livet. Hvis det stammer fra fritid eller arbejde, så ser det ud til at være forbundet med en lavere forekomst af sarkopeni. Og mens at hvis det stammer fra arbejde, så ser det ud til at være forbundet med ikke nødvendigvis sarkopeni, nogle gange sarkopeni, men i hvert fald dårligere fysisk trivsel senere i livet. Og det er jo et spøjst paradoks, og det er der, vi skal hen i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har fået besøg af dig, Lars. Tak, fordi hej, du vil kigge forbi her en onsdag morgen på Nørrebro. Hvem er du?
Jamen, jeg hedder Lars Andersen, Lars Louis Andersen, og jeg er professor på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og jeg forsker i det, man kan kalde for sundt arbejdsliv.
Ja.
Så hvad er det, vi skal gøre for, at vi kan være sunde hele vejen igennem arbejdslivet, sådan at vi også skal have en sund alderdom, som det, du lige snakkede om, når vi kommer over pensionsalderen.
Er det med særlig fokus på sådan muskuloskeletal sundhed?
Ja,
eller det er det også metabolisk?
Man kan godt sige muskuloskeletal sundhed. Der er faktisk flere aspekter af det, så det er ikke kun det muskuloskeletale. Der er også hele det her mentale aspekt og mentalt helbred og alle de her ting, de hænger faktisk mere sammen, end man lige går og tror.
Ja.
Det metaboliske er selvfølgelig også vigtigt, og også en del af det, som man så delvist får med, når man træner det muskuloskeletale, selvom det måske ikke er optimalt for det metaboliske på alle måder. Men en af de ting, som vi kigger på, det er, hvorfor er det sådan, at der er forskel på arbejde og på træning, når man bruger sin krop i arbejdet, og man bruger sin krop i fitnesscenteret. Hvorfor er det forskellige virkningsmekanismer på kroppen?
Ja.
Det er faktisk sådan, så ja, vi kan se det nu.
Du skal ikke gå alt for dybt den ind nu. Det er bare introen.
Skal ikke gå alt for dybt
ind. Okay. Jeg stopper dig lige.
Ja, okay.
Hvordan er du havnet derude på NFA? Eller sådan, hvad er din historie sådan frem mod det?
Ja. Jeg er som baggrund af humanfysiolog fra Københavns Universitet. Der var jeg færdig i starten af 2000. Så kom jeg over på Bispebjerg Hospital og Team Danmarks Testcenter og havde meget interesse i elitesport og hvad kan man gøre for at optimere præstation og hvordan kan man bruge specielt styrketræning til det.
Og du træner selv? Eller du selv også?
Jeg træner selv også. Ja, ja. Det har jeg gjort næsten hele livet. Ja.
Ja.
Jeg er ikke så stærk nu, som jeg var, da jeg var 25. Men sådan er det jo.
Det er der ikke så mange,
der kommer et forfald allerede, når man er der en starten af 40'erne. Ikke? Så begynder man at mærke, at det går stille og roligt ned ad bakke.
Så hvornår overhaler tabet den akkumulerede træningseffekt? Ikke?
Det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg vil tro, der er jeg ikke nået til endnu. Tabet er væsentligt stærkere, end jeg startede med at træne, da jeg var de der 17-18 år. Jeg er stadig væsentligt stærkere nu.
Hvor gammel er du?
Jeg er 49.
Ja.
Så jeg vil tro, at den muskelstyrke, jeg havde, da jeg var ung og frisk og utrænet som 17-18 år, den muskelstyrke vil jeg også have, når jeg er 75 år.
Ja.
Og så tror jeg efter det, så kan det godt være, at så er jeg ikke, når jeg er 76, så er det ikke sikkert, at jeg er lige så stærk som en 18-årig.
Nej. Men det ville være nice alligevel.
Det ville være nice.
Ja, ja. Testcenteret på Bispebjerg, noget du sagde?
Ja.
Ja.
Ja, der var jeg en 3-4 år cirka, arbejdede blandt andet med at teste muskelstyrke hos atleter, teste performance, og jeg havde også lidt som fysisk træner, blandt andet for nogle roere,
ja.
Hvor vi også implementerede noget styrketræning. Det var de faktisk ikke vant til dengang.
Bodybuilder styrketræning.
Det var både for muskelstyrken og muskelmassen.
Ja.
Det var ikke de her letvægtsroer, det var de tunge drenge, jeg ved ikke, om man kalder dem, kan jeg ikke huske nu, det er 20 år siden, jeg trænede dem, om man kalder dem den åbne klasse, eller hvad man kalder dem, i hvert fald i den tunge ende. Så dem satte jeg i gang med at lave noget intens styrketræning. Man skulle jo tro, at alle atleter, de laver styrketræning, og de laver det rigtigt osv. Der var ikke så meget intensitet,
det var i
de trænede, og det var i nullerne.
Ja.
Så der kom gang i intensiteten og volumen, de blev stærkere, de fik mere muskelmasse. Det blev så målt af nogle andre på Team Danmarks Testcenter. Og der havde de faktisk der lykkedes dem at få deres første medalje nogensinde dengang i et løb i en eller anden, tror der var en forårsklassiker i, hvor de fik en bronzemedalje, ja. Efter de havde styrketrænet i, været i gang i et års tid, så vi det husker på det tidspunkt.
Ja.
Så der sker jo det med, selvom man roer, så skal man jo have noget styrke, man skal også have noget, det er faktisk også godt at have noget muskelmasse, selvom på de her ganske få minutter, det tager, så er det jo meget aerobt. Det er meget lunge-hjertekapaciteten, det afhænger af. Men det anaerob kan faktisk også bidrage, fordi det kan gøre, at man lige kan give dem de ekstra tag til sidst, hvor det kan gøre forskellen på, om man vinder eller taber.
Når man også, hvis de oplever en mindre relativ muskeludmattelse per tag,
ja.
Altså, så gør det, at man kan tage hårde tag længere tid, vel? Altså,
ja, simpelthen plus det, du kan akkumulere mere laktat, hvis du har en større muskel. Og hvis du er vant til at træne musklen, så der kommer meget laktat i musklen. Det er jo så gennem roning, men ikke nødvendigvis det, der giver muskelmassen.
Nej, nej.
Men en større muskelmasse vil også kunne akkumulere mere laktat. Det vil sige, at du kan tillade dig at arbejde lidt mere anaerobt under et løb, udover det aerob bidrag, du har. Så på den måde tror jeg, det er det, der var med til at gøre, at dit liv blev det bedre.
Spredte det sig til resten af årene?
Det ved jeg ikke. Så laver jeg noget andet efter der. Ja. Så det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke fuldt med efter. Jeg tror holdet, som jeg trænede, blev opløst, fordi der var en, der faldt fra. De var kun fire. Man skal jo være fire i en båd. Så har man en rigtig dårlig mulighed for at vinde, hvis man kun er tre i en firemandsbåd.
Ja, så det er rigtigt. Så vægtfordelen lader sig nok ikke indhente, at der er et hjert mindre.
Nej.
Og hvad skete der så bagefter?
Jamen efter det, så ville jeg vil rigtig gerne lave en PhD inden for det der. Det var rigtig svært at finde penge til.
I sportsvidenskab.
Så fandt jeg en anden mulighed. Det var på det, der så hed dengang Arbejdsmiljøinstituttet, der i dag hedder det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hvor at der var en stor udfordring i arbejdslivet, kan jeg forstå dengang, som vidste jeg intet om, da jeg snakkede med de professorer, der var der dengang. Men det fandt jeg så ud af dengang, tilbage i 2005. Der var et kæmpe problem i arbejdslivet med, at der er rigtig mange mennesker, der går rundt.
Ja.
Ondt i ryggen, ondt i nakken, ondt i skuldrene, og de snærer dem rigtig meget under arbejdet.
Ja.
Så tænker jeg, hvorfor fanden sætter de dem ikke til at styrketræne? Det ved vi kan hjælpe det ved vi hjælper hos sportsfolk, hos atleter. De kommer ind med...
Men det var sådan en relation til det her forskning i tendinopatier, ikke?
Jo.
Som jo noget, der var pågående på Bispebjerg i den periode.
Så det var jeg selvfølgelig påvirket af.
Ja.
At her laver man styrketræning på Bispebjerg, når folk kommer ind med smerter og med skader, så får de det bedre.
Ja.
Hvorfor bruger man ikke det i arbejdslivet? Så fik jeg mulighed for at lave en PhD inden for det. Der var faktisk lidt modstand imod det dengang. Det var meget med den her med,
altså vil du få radikalt en intervention? Eller?
Ja, jeg lavede et randomiseret studie med kvinder med nakkesmerter. De fleste havde noget stillesidder, altså kontorarbejde, med kronisk ondt i nakke og skulder.
Ja.
Der blev det frarådet af mange dengang, lad være med at lave styrketræning med dem, så får de det værre. Det giver spændinger i nakken, et styrketræner,
så
får
80's.
Det meget værre. Så sagde jeg, fuck det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg ser det fra atleter og sådan noget, de får det bedre, hvis de har skader og smerter.
Men trods alt i en anden situation, ikke?
En anden situation. Så jeg sagde, det her er vi nødt til at prøve det af.
Ja, selvfølgelig.
Så det prøver vi. Det var en randomiseret undersøgelse, hvor vi havde tre grupper. En kontrolgruppe, som fik sådan de her klassiske råd om, du skal sidde ret på stolen, pas på ikke, du runder lidt i ryggen, og du skal, du ved, alle de her ting.
Ja.
Skærmen skal justeres rigtigt, og så videre. Standardråd.
Sådan ergonomiknald.
Ergonomiknald, ja. Det kan godt kalde. Det var kontrolgruppen, for det var ligesom det klassiske gode råd. Så havde vi en styrketræningsgruppe, som lavede fem forskellige øvelser for nakke skuldermusklerne med håndvægte.
Og det var sådan noget skulderpres,
altså lat raise, upright row, bend over, one arm row, klassiske, almindelige styrketræningsøvelser.
Ja.
Det gjorde de tre gange om ugen af 20 minutter med høj intensitet.
Og så hvordan var det sådan helt konkret sat op? Altså,
det var sat op sådan, så det var, vi transporterede en masse håndvægte ud på arbejdspladserne.
Ja.
Og så tog vi ud, havde nogle studerende med os, tog vi ud, og så fik vi trænet dem ude på arbejdspladsen.
Så hvad kan man nå på 20 minutter? To sætter hver,
tre sætter hver? Så kan man nå tre af de fem øvelser. De havde fem forskellige øvelser. Så lavede de tre af dem hver gang, og så roterede det så lidt fra gang til gang, hvilke øvelserne var. Så tre øvelser af 3-4 sæt. Ganske kort pause mellem hver, ikke?
Altså, så 3-4 sæt, var det selvvalgt, eller afhængig af, hvad det
passede? Nej, det havde vi lagt ind i en træningsdagbog.
Okay.
Ja, så skulle de simpelthen bare, så roterede det sådan fra gang til gang, så der var lidt variation.
Ja.
Mandag, onsdag, fredag, 20 minutter.
Og hvad for en belastningsområde?
Relativt høj intensitet, 8-12 repetitioner maksimum, 8-12 AM, ikke de første 2 uger, men efter cirka 2 uger. Ja. Så i de første uger skulle de lige lære øvelserne, lære at presse sig selv. Så hvis du laver en 12...
Man kunne godt argumentere for, at det tager væsentligt mere end 2 uger at lære at presse sig selv. Altså, så det er jo en gradvis ting, der sker stadigvæk.
Du kommer tættere og tættere på den rigtige RM efter nu tid. Ikke?
Ja.
Men lad os sige, den RM, der er under den tilstand, som utrænet er i, hvad de nu er i stand til.
Ja.
Det er deres RM i hvert fald. Ikke?
Ja.
Så det gjorde de 3 gange om ugen i 10 uger.
Ja.
Så havde vi en tredje gruppe. Det var en cykelgruppe, så de måtte ikke træne deres nakke skuldermuskler, som de havde ondt i. Fordi det var også et af råden, de skulle hellere slappe af og sådan noget, i musklerne. Så kunne det være, at de fik det bedre. Men vi ved jo også godt alle sammen, at træning er sundt for mange ting.
Ja.
Så vi havde en gruppe, der cyklede på nogle af de her Monark-cykler. Så en stationær cykel sad opret og skulle slappe af i skulderen. ligesom vi sidder på stolen her og forsøger at slappe af i skuldrene. Og så skulle de sidde og cykle i 20 minutter, også med høj intensitet, mellem 60-80% af heart rate reserve beregnet ud fra deres makspuls og hvilepuls. Så skulle de ligesom op i det pulsområde, som vi kan kalde, her bliver det hårdt. Altså, vi bliver forpustet, pulsen kommer op i nærheden, ikke op på max, men deroppe, hvor den er høj. Det havde så en ulempe. Folk kom til at svede voldsomt meget af det der cykling, så det kostede
virksomhederne. Og det var på arbejdet?
Ja. Vi tog Monark-cyklerne derud, kondicyklerne derud.
Så folk skulle bade og sådan noget?
Ja, så det var de ikke så glade for virksomheden. Det kostede lige kvarter, 20 minutter mere, end folk de fik svedt af og sådan noget. Ikke? Men det vi så var interesseret i, eller en af tingene vi var interesseret i, det var, kan det her hjælpe på det problem, folk har?
Ja.
Altså der er smerter.
Altså en overførselseffekt fra kredsløbet til musklerne? Eller sådan,
ja,
eller?
Simpelthen.
Ja.
Så vi kiggede på de her tre grupper. Ergonomikgruppen, styrketræningsgruppen, cykelgruppen. Hvad hjælper på deres smerter? Der var én ting, der hjalp rigtig godt, og det var styrketræning.
Ja.
Og det var så det. Dem, der cyklede, fik det faktisk også lidt bedre lige efter, de havde trænet. Sikkert på grund af det her med, at man frigiver trods alt nogle endorfiner, når man træner hårdt.
I virkeligheden har jeg lært... Det er ikke endorfiner, det er formentlig endokannabinoider, der driver...
Er det rigtigt?
Yes.
Endokannabinoider, det har jeg nogensinde hørt om, at ligesom has, man har i kroppen, eller?
Ja, men, vi har jo ikke cannabisreceptorer, fordi det er meningen, hvis vi går ud og finder noget has og ryge. Det er jo fordi, vi har nogle naturlige forekommende signalstoffer, der aktiverer dem. Man har så bare opdaget dem i forbindelse med cannabis, ikke? Men,
okay.
Men man mener faktisk, at det er endokannabinoider, der driver den her påvirkede træningsoplevelse, man har, og ikke endorfiner.
Nå, sejt. Det vidste jeg ikke.
Det vidste jeg heller ikke for en måned siden, men jeg skulle bare lige dele den. Fordi
nu er du jo også Danmarks største muskelnørd, siger man, så jeg er glad for at komme her, så lærer jeg også
noget. Jamen, det er mere end kredsløbsting, det der. Men jeg stødte bare selv på det, for jeg selv gået og sagt det samme i fucking 20 år, så jeg lærte det bare selv.
Endokannabinoider,
ja.
Altså sådan nogle indre cannabis-ting.
Ja. Altså, men vi laver jo også endorfiner er jo sammen. Det er jo endomorfiner, ikke, i virkeligheden. Det er jo derfor, det er jo en sammentrækning, ikke?
Ja.
Det er bare peptider, der aktiverer morfinreceptorerne.
Okay, ja.
Men, og det samme med endokannabinoider. Nå, never mind. Det var bare lige...
Men det var interessant. Vi kunne i hvert fald se sådan i praksis, cyklingen virkede her nu, men efter et par timer, så var smerten det samme igen.
Ja.
Det skete så fra gang til gang, de trænede. De fik det lidt bedre, hver gang de trænede, og så var smerten det samme. Over de 10 uger skete der ikke noget med smerterne, efter at de havde cyklet 3 gange om ugen 20 minutter og givet den gas. De kom selvfølgelig i bedre kondition, og det er også vigtigt. Men for smerterne, der var det styrketræning, der virkede.
Det slår mig lige, at vi er stadigvæk i gang med introen, faktisk.
Okay.
Så ved du hvad, det kan godt være, at det bedste er, at vi lige får slået introen af, og så fortsætter vi lige bagefter, fordi at... der skal lige en skiller ind og sådan noget. Så sorry, det var mig, der tabte.
Nej,
det var mig, der selv blev grebet.
Ja.
Godt. Hvad hedder det? Ja, tak, fordi du er kommet ind og dele ud af din viden og erfaring og med det her forskning. Til jer, der sidder derude og har ørerne i maskinen, så er det selvfølgelig Fitness.mk. Og I kan skrive ind til programmet på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder begge to Fitness.mk. Det var det. Vi skal have en skiller. Og så er vi tilbage igen. Jeg kom til at jeg tabte lige tråden under introen,
Jamen, jeg lod også mig rive med.
Ja, men det var mig, der skal styre det. Jeg glemte det bare. Jeg blev helt, hvad hedder det? Men det var, jeg skulle til at spørge om, da jeg tænkte på, at vi var i gang med introen. Kan du sige noget om størrelsesordenen af effekterne?
Ja, af styrketræningen, kan man sige, det er det, man kan kalde en stor effektstørrelse.
Ja.
Der var,
kan du sige det mere konkret i forhold til VAS-score eller funktionsniveau?
Altså, vi kunne se dengang, hvor vi lavede den første undersøgelse med hård styrketræning, de her 3 gange om ugen af 20 minutter i 10 uger, der kunne vi se, at de reducerede deres smerter på en VAS-skala fra en 4-5 stykker på en skala fra 0 til 10 ned til cirka 1. I løbet af de her 10 uger.
Ja, og sådan en VAS-skala, den fungerer jo sådan, at 10 det er den værste. Man beder folk om at pege på sådan en lineal, og hvis man sætter den på 10, det er den værst tænkelige smerte, og 0 det er ingen smerte.
Ja,
så en 3-4 stykker, det svarer vel til en almindelig hovedpine, hvor det bare eller sådan i den...
Ja. Altså. Så man kan forestille sig, ligesom man går, hvis man går rundt med, når man er rundt i hovedet, og det har man hele tiden bare i nakke, skulder, musklerne.
Ja.
Det, for mange af dem, skal lige siges, kan det også sætter det sig også op som hovedpine, faktisk. Der er et stort overlap.
Ja.
Så der er mange, når de har de her spændinger og smerter i nakke og skulder, så oplever de tit også, at faktisk de er ondt i hovedet.
Ja.
Det kunne vi se i en af de andre undersøgelser, der reducerer også hovedpine. Så okay. Man har færre dage med hovedpine, efter man har trænet.
Sjovt. Men det er jo sådan, det er jo noget
i sammenhæng med det her med nakke og skuldersmerter i hvert fald, og hovedpine generelt, det ved jeg ikke. I hvert fald den her hovedpine, der er i sammenhæng med nakke og skuldersmerter.
Ja, interessant. Men det er jo en ret, altså det er jo en meget, altså og sådan klinisk relevant, altså effekt, altså fald fra en 3-4 stykker i sådan, ja, på en vaskeskala til en.
Vi har senere afprøvet det i andre sammenhæng, også prøve at finde ud af, hvor lidt kan man egentlig nøjes med at lave, fordi 3x20 minutter om ugen, det er ikke så meget for dig og mig. Det er heller ikke så meget for lytterne, tror jeg, af din podcast. Men det er meget for folk, der går ud på arbejdspladsen. Ja. Jeg er ikke vant til at træne. Ja. Puh, her skal vi træne 3x20 minutter om ugen. Wow, wow, det er meget. Ja. Der prøver vi at gå helt ned til at træne 2 minutter om dagen. Med elastikker, fordi håndvægtene fandt vi også ud af. Det kan også være en barriere. Der kan være folk, der, du ved, de lader sig lidt skræmme de der vægte. Det er jern, man skal løfte, og hvis man er alle med, så skal der være alt andet, alle kan spise.
Der er i hvert fald noget pædagogisk arbejde, der hører med til det, ikke?
Det er der, det er der. Plus noget praktisk. Vi slap for at skulle bære alle de der kilo ud på arbejdspladserne. Så kunne vi tage nogle elastikker med i stedet for.
Ja.
Så det gjorde det lidt nemmere. Det er lidt nemmere i praksis for folk, der er ude på arbejdspladserne. Elastikkerne fungerer godt til små muskelgrupper som nakke og skulder. Fungerer ikke så godt til, hvis du vil blive bedre til at lave squat og dødløft og sådan nogle ting.
Nej, nej.
Der skal du have noget mere, der skal du have noget mere modstand, end elastikkerne lige giver, ikke?
I målet, jeg tænker, I målet noget styrkefremgang og sådan noget også.
Ja, ja.
Og der er selvfølgelig nogle specificitets-issues. Men det, som man kunne forestille sig måske lidt med elastikker, det er, at når det svære styre er folk, der ikke er sådan naturligt inklineret til at træne, at de har måske lidt svært ved at træne hårdt nok med elastikker.
Det skal man styre på samme måde som vægtene. Så når folk kan tage over et vis antal gentagelser, så skal de instruere sig, at nu skal elastikken enten være lidt kortere, eller man går videre til næste farveelastik. Det var det, vi gjorde i den undersøgelse.
Okay.
Når de kunne gennemføre... Ja, det var også et randomiseret studie med ca. 200 kontormedarbejdere.
Ja.
En kontrolgruppe, igen med noget sundhedsinformation. En 12-minuttersgruppe og en 2-minuttersgruppe.
Ja.
Kan du forestille dig, hvad fordelen er ved at kalde det en 2-minuttersgruppe eller en 12-minuttersgruppe i stedet for gruppen, der laver x antal sæt med x antal gentagelser?
Ja, ja, ja.
Folk kan nemmere sætte sig ind i, hvad fanden er det? Nå, det er 2-minutters træning.
Ja.
I virkeligheden er det one set to failure, ikke?
Jo.
Altså, det er det, som 2-minuttersgruppen lavede. Et set to failure, tag så mange du kan. Det kan folk selvfølgelig ikke køre til failure i starten, men det lærer de faktisk i løbet af et par uger.
I hvad for sådan et intensitetsområde? Altså 10-20 gentagelser? Eller?
Ja, her der kørte vi helt op på 25 gentagelser i starten, og så gradvist ned mod en 16-18 stykker.
Okay.
Som svarer til, hvis folk de tager til i gåsøjen RM med 12 gentagelser. Hvis du virkelig presser dem, og de er frisk, så kan de godt til 16.
Ja.
Det kan dine lytter også, mange af dem.
Ja.
Måske ikke alle sammen, men hvis de virkelig prøver, når de er varme op, og en vægt, de vil tage 10 eller 12 gentagelser med, hvis der står en og pisker dem og siger, bliv ved til, at du ikke kan med at hjælpe dig med at få vægten væk fra din brystkasse, så du ikke bliver mast, så kan de godt tage 16 gentagelser.
Så må man også argumentere for, at det var et 16 RM.
Så var det 16 RM. Så var det 16 RM. Men det gjorde vi, så det var ikke de der 8-12 RM, de trænede med i den gruppe.
Nej.
Det var mere mellem 25 og 16 RM,
ja,
kan man,
ja,
sige. Fordi, og så skulle de, når de kunne tage, vi havde lavet sådan en progressionsskema. Når du kan tage over x antal gentagelser, skifter du til næste elastik.
Ja.
Når du så kan tage over x antal gentagelser med den, skifter du til næste.
Hvad gjorde I sådan rent praktisk for det her med forskellige højder og forskellige større længder af arme og sådan noget? Klipper man elastikkerne til? Eller?
Nej, så skifter man bare inden før eller senere til næste elastik. Så for nogle er det lidt hårdere i starten, du ved, og for nogle er det lidt lettere, så justerer det sen efter et puber.
Ja, ja,
så det var sådan meget pragmatisk. Så der er nogen, for nogle af det, at den bliver den meget hurtigt for let, den røde. Skifter til den grønne, skifter til den blå, så lægger de 2-3 elastikker sammen.
Ja.
Nogle af de stærkeste. Så folk udvikler sig forskelligt over de her 10 ugers træning. Nogle når op på et højt niveau, nogle når kun lige til den grønne elastik.
De folk, som der har været i de her træningsforsøg, hvad er de sådan helt praktisk? Altså sådan, I har jo hørt dem. Altså, hvad har de sådan helt praktisk sagt om det bagefter?
De synes, at det har været dejligt, og de har følt ud over det her med, at det er selvfølgelig dejligt, at de får mindre ondt. Så der er også kommet nogle andre ting ud af det, som overraskede mig, som jeg ikke havde tænkt på fra starten af. Det er sådan noget med, at folk siger, at det er dejligt at lige få et afbræk med kollegerne, og man kan bedre arbejde sammen bagefter, når man lige har stået og grint lidt sammen, og set hinanden i en lidt anden rolle og sådan noget. Så der kommer også nogle sociale effekter ud af det.
Ja.
Det målte vi faktisk i en af undersøgelserne, efter de havde sagt det der i nogle af de første, så tog vi et spørgeskema med ind om det, med et spørgeskema, der hedder social kapital. Det er i virkeligheden bare noget, som måler samarbejdsrelationer, kan man sige. Hvor godt samarbejder folk i forskellige inden for team.
Men sådan det valideret psykometrisk?
Ja.
Hvad hedder det?
det hedder social kapital.
Og det er navnet, simpelthen.
Ja, det hedder simpelthen social kapital, spørgeskema om social kapital, og så måler man det inden for teams, imellem grupper, imellem teams og fra teamet til lederen.
Ja.
Og der kunne vi se en forbedring i den her score inden for teams, altså inden for en gruppe, der arbejdede sammen, efter de havde trænet sammen. Ikke markant forbedring, en lille forbedring, som var signifikant.
Ja, ja. Hvordan fungerede det? Altså, var det alle i på arbejdspladserne, der blev signet op? Eller?
Nej, det kan vi desværre ikke, når det er, vi kan desværre ikke tvinge folk til det, når det er forskning. Der er jo noget forskningsetik og sådan noget, for folk skal tilmelde sig frivilligt, og de kan springe fra i hvilket som helst øjeblik, de vil. Sådan er det så frivilligt, når det er forskning.
Ja.
Så man kan ikke bare få alle med, selvom det kunne være et interessant, men måske uetisk eksperiment at lave.
Så der skal man... jeg har jo også med til at lave sådan noget sundhedsprofilering på arbejdspladser og en lille smule sådan noget træningsintervention og sådan noget. Det er jo sådan, der er jo typisk det her billede af, at der er et sted mellem en femtedel og en tredjedel, der er dårligt kørende, og så er der en tredjedel og en femtedel, der er godt kørende, og så er der sådan mellemlaget.
Ja.
Og man kan godt forestille sig dem, der ikke ville være med, det var den der femtedel, der var dårligt kørende, og formentlig dem, der har det største behov for det i virkeligheden.
Sådan vil det være, hvis det er træning i et fitnesscenter.
Hvis du bliver for der er mange, der har generelt barriere bare på det at bevæge sig. Altså ja. Også, hvor det er endnu mere fundamentalt, eller hvad man kan sige. Ikke?
Jo, men der skal man bruge nogle små psykologiske trick for at få de rigtige med. Hvis du giver gratis medlemskab til et fitnesscenter, så er det rigtigt nok, at det er dem, der i forvejen træner, der vil bruge det mest. Sådan tror jeg også, det vil være, hvis der taler om et fitnessrum med vægte i en kælder på arbejdspladsen, hvor der måske ikke er et fællesskab omkring det, tror jeg. Hvis du tilbyder folk nakke-skuldertræning specifikt, nakke-skuldertræning, med det formål at afhjælpe et problem, som er, at man har ondt i nakke.
Altså, hvor det bliver sådan mere klinisk end træningsagtigt, eller hvad? Sådan...
Nej, for det er jo træningsagtigt. Men hvis træningen er målrettet mod den rigtige målgruppe, så kan vi faktisk se, hvem er det, der tilmelder sig. Vi gør jo det, at vi sender spørgeskema ud først. Der skal ikke noget etisk godkendelse til et spørgeskema. Du må godt det have noget med datatilsyn at gøre. Det skal egentlig bare være godkendt og registreret rigtigt, og man skal respektere GDPR og alt det her. Du må godt tage en spørgeskema ud, uden at etisk godkendelse til det. Der spørger vi folk om forskellige ting, om deres helbred, om deres smerter og alle de her ting. Og så har du lyst til at deltage i det her forskningsprojekt, der handler om bla bla bla, for eksempel styrketræning i forhold til nakkeskuldersmerter.
Ja.
Så deltagelsesgraden, eller dem, der tilmelder sig, er højere blandt dem, der har ondt, end dem, der ikke har ondt.
Det giver mening.
Det giver mening,
ja.
Men det er, så det vil sige, det er ikke de sundeste, der tilmelder sig det. Det er faktisk dem, der har helbredsproblemet.
Ja.
Modsat af, hvis du giver folk et medlemskab til et fitnesscenter, så er det mange, dem, der får en træner.
Men hvor mange, der har smerter med tilmelde sig ikke?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Altså, det kan jeg
ikke huske flowchart.
Ja, nej, men det er det, som man tænker, det er jo, om der gemmer sig nogen.
Være nogen.
Det man tænker, det er, om der gemmer sig nogle af de rigtig dårlige der i virkeligheden, ikke?
Jamen, det vil der gøre. Men der er også nogle af de allerdårligste, der er med. Så jeg tror nok ikke, sådan, at de allerdårligste, de vil have en lavere deltagelsesgrad.
Okay.
Vi kunne se, at der var en sammenhæng mellem deltagelsesgrad og smerte. Så højere smerte, højere deltagelsesgrad.
Det giver også mening.
Det giver mening, men det er et eksempel på, at man skal tilbyde folk... den rigtige motionsaktivitet. Hvis vi havde sagt til dem, ved I hvad, det er skide godt for jeres helbred og for jeres nakkesmerter at gå i fitnesscenter.
Ja,
yeah, så havde cool. Det ikke været sådan.
Nej.
Så havde det ikke været sådan. Men vi gør det simpelt. Vi gør det på arbejdspladsen. Det er ikke nødvendigvis optimal træning for en atlet, eller en dag i forvejen træner, men det er tilstrækkelig træning, og det er en mere en pragmatisk tilgang for at få dem med, der aldrig nogensinde vil gå i et fitnesscenter.
Ja. Yeah.
Og så får de fordelen ved at styrketræne deres muskler med nogle elastikker, frem for ikke at gøre det.
Ja. I hvilket omfang kan de her oplevelser generaliseres sådan til altså sådan, du sagde, det var kontorarbejdere, dem der,
ja.
Til sådan en kassedamesyndrom eller frisørsyndrom, eller hvad fuck man kalder det. Altså er det den samme tilstand i virkeligheden som med computerarbejde?
Smerterne i kroppen kan have lidt forskellige forekomster afhængig af, hvilken type arbejde du har. Men det er sådan, at der er mange, der er ondt i nakke skuldre, der er mange, der er ondt i ryggen. Problemet kan være lidt større for ryggen, for dem, der samtidig skal gå og løfte en masse ting og forberede sig.
Ja.
Det er rigtig godt, at problemet for eksempel slagteriarbejder kan ligge meget af skulderarm mere end nakke skuldre, for eksempel, ikke? Eller mere nakken. nakke ryg, så kan det være meget, et meget stort problem i armen, fordi de står og skærer. Og
altså håndled eller albu? Eller...
Håndled, albu, hele vejen ned igennem armen, er der mange af dem, der er ondt. Det kan
fordi
også være
ikke kun, kød,
ikke kun i ledet, ja, fordi man står og vender og skærer hele tiden, ikke? Og det går stærkt. Ikke kun i selve ledene, men også musklerne og så tilhæftningerne og alt det her, de er så ømme og sådan kronisk ømhedstilstand for nogle af dem i hvert fald.
Ja.
Det har vi afprøvet i forskellige jobgrupper med styrketræningen, og vi kan se mere eller mindre samme effekt. Ikke nødvendigvis samme effekt størrelser, men samme effekt, at det virker positivt på smerter og på selvoplevet arbejdsevne. Og vi har målt det med andre metoder også, med sådan noget med pressure pain threshold, altså hvor man maser et apparat ned i musklen, og så ser man af, når det går ondt, og så ser man, hvor hårdt var trykket.
Ja.
Jo hårdere det tryk er, jo højere er din smertetærskel.
Ja.
Du har forestillet dig, hvis du har ondt i din nakke og trykker med det apparat, skal der ikke så meget til, så siger du af. Det er en lav smertetærskel.
Ja.
Så hvis du ikke har ondt, så kan jeg trykke hårdere, og så siger du af ved et højere tryk, så har du en højere smertetærskel. Ja. Vi kunne se, at den her smertetærskel, den stiger med styrketræning.
Tror du, det er en specifik eller en uspecifik effekt?
Det er faktisk, det er en sand, du spørger om det, fordi det ved du garanteret ikke, men det har vi målt i en af undersøgelserne, hvor vi målte smertetærsken andre steder i kroppen.
Ja.
I tibialis anterior, som er den lille muskel, der sidder på lige ved siden af skinbenet. Så man bliver rigtig øm i, hvis man tager ud og løber, og man ikke er løbet i lang tid.
Så bliver man specielt med stor hæle på.
Ja, så bliver man øm der, ikke?
Ja.
Går du tit med høje hæle, eller?
Er det med sådan løbesko med høje hæle.
Nå, løbesko med
høje hæle. Hvis man heel-striker for meget, så er det ekstra tydeligt.
Ja, så sidder den der rigtigt, ikke? fordi musklen strækker sig ud eksantisk, og det går bare rigtig alder. Der kunne vi se, at den smertetærskel blev også øget efter 10 ugers styrketræning, selvom de ikke havde trænet deres ben.
Ja, så der er en grad af uspecifik effekt.
Ja, der er sådan en central effekt, kan man sige, ikke? Så det er sådan, så når man har kronisk smerte et sted i kroppen, så vil smerten er jo en beskyttelsesmekanisme. Smerten er ikke noget, der ligesom er ondt. Det er sådan, vi oplever det, og vi vil gerne af med den, men det er en beskyttelsesmekanisme.
Ja, det har jeg noget at sige til lige om lidt, men snak
det. det er en beskyttelsesmekanisme, som gør, at som passer på os som udgangspunkt. Det er bare sådan, at når smerten bliver kronisk, så er den her beskyttelsesmekanisme overbeskyttende.
Ja, den bliver maladaptiv eller sådan.
Ja, så kan det også begynde at gå ondt steder, det ikke gjorde ondt. Eller i det her tilfælde, selvom man ikke har ondt i benet, så er smertetærsken lavere i benet. Men vi kan så se, når vi mindsker smerten op i nakke skulder af de styrketræner, så stiger smertetærsken også i benet.
Så de folk, der havde nakke skuldersmerter, havde også fra start en lavere smertetolerance på tibialis end kontrolpersonerne?
Ja.
Okay. Ja.
Og den stiger så op til et niveau, man kan sige, til et mere normalt niveau, som folk, der ikke har ondt eller ikke har så ondt har. Når smerten gik ned i nakkeskulder. Så der er en eller anden central effekt, og det er sikkert et eller andet hjerneniveau, der sker en eller anden regulering af, hvornår går ting ondt.
Det er interessant, hvad for et niveau, der sker på det der. Altså,
ja,
er det helt op på sådan noget, der minder om tankeniveau, eller altså, er vi inde i ryggraden, eller hvor er det henne? Altså?
Jeg tror nu, selvom det er op i selve hjernen, skal jeg kalde den, der sidder inde bag kraniet, så er det ikke nødvendigvis på tankeniveau. Jo.
Det kan være meget, meget ubevidst. Altså, man mener, der er mange niveauer.
Ja, der er mange niveauer.
Fra kognition til det nederste rygmarven, ikke?
Ja, præcis hvor det sker, ved jeg ikke.
Nej.
Men vi kan i hvert fald konstatere, at det sker.
Ja.
Og det er jo tegn på, at der sker mere end i selve musklen, som man træner. Så der sker også noget et eller andet sted i centralnervesystemet.
Ja, for det, jeg ville kommentere på, det var jo lidt det her med, altså nu sker der jo masse med moderne smerteteori og sådan noget, ikke? Hvor en del af det er jo, at der sker sådan en højere orden smerteprocessering, ikke? Som er helt op på følelsesniveau.
Ja.
Hvor følelser omkring oplevelser påvirker, om ting oplevelser som smerte eller ej. Ikke? Og så er der selvfølgelig noget fysiologisk, fordi vi ved, at der er noget med forskellige hårfarver, kan opfatte smerter forskellige, og træthed, som er et fysiologisk signal. Og sådan. Altså,
jo.
Fordi nogle af de der smerter, de vil nok altid slå sig i tøjet, når man kommer med sådan, og siger, at det sådan er en eller anden mekanisk effekt. Det siger du så heller ikke helt, der er. Ligesom, at der er noget på en højere orden på en eller anden måde, ikke?
Smerten i sig selv har jo flere indgangsvinkler, så det er helt sikkert noget mekanisk. Når smerten bliver kronisk, så kan det mekaniske jo godt være et relativt lille input, eller ikke eksisterende, og så på en eller anden måde, så man har ondt alligevel. Ja. Så der sker noget med kronisk smerte, som kan være svært at forklare, udover at det her system er der koks i. Det giver ikke mening evolutionært set. Det giver mening evolutionært set, at smerten er udviklet til at beskytte os.
Ja.
Vi gør noget, hvor vi er ved at komme til skade, så går det ondt, så lader vi være med at gøre det, vi lærer af det. Vi gør noget, hvor vi kommer til skade, blodet sprøjter ud af os, eller vi brækker et ben, så gør det hammerne ondt. Det er klart, for så gør vi ikke den dumme ting. Igen, fremover, så lærer vi af det. Smerten er en rigtig vigtig lærermester for at beskytte os. Ja. Så hvis ikke vi havde, hvis ikke vi kunne føle smerte, så ville vi jo rimelig hurtigt, altså, jeg ville have forbrændt min hånd på den kop kaffe, hvis jeg havde taget længere ned på koppen her til morgen. Du ved, altså nu lever vi jo ikke ude i naturen nu, men havde vi gjort det, så ville vi rimelig hurtigt blive revet op forskellige steder på kroppen. Og,
det er jo de her folk med sådan nogle genetiske tilstande, der gør, at de ikke oplever smerte, og de har det svært.
De har det svært.
Og der er faktisk nogle interessante effekter på deres tanke- og følelsesliv også.
Ja.
Og der er sådan noget, der er noget carryover der, som er rent, altså sådan, det er mærkeligt.
Ja. Det er interessant. Det må vi lige få uddybe. Hvad er det for noget carryover, der er til deres tanker?
Jeg kan ikke huske helt, men der er sådan noget følelsesregulering, der er afvigende for mig. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan. Men altså, det er meget, meget sjældent. Det er kun nogle ganske få i hele verden, der har en total fravær af opfattelse af følelser. Jeg kan ikke huske af smerter. Jeg kan ikke huske, om det er specielt en bestemt pige, der har skrevet noget.
Det er noget genetisk, ikke?
Jo, det er noget genetisk. Ja. Jeg kan ikke huske, om hendes almindelige følesans, om den fungerer, og hun så bare ikke oplever smerte, eller om det hele føles sandt. Jeg tror faktisk godt, hun kan føle, altså hun kan sådan, hun kan godt ligesom bruge sine hænder og sådan noget, ikke? Altså, men jeg mener, det er smerten simpelthen, der ikke findes. Altså, og der er noget med hende, hun har sådan et dysreguleret følelsesliv på en eller anden måde.
Okay.
Om det så er specifikt knyttet til hendes, det der syndrom og sådan noget, det er jo svært at vide, fordi det kan jo, altså hun har formentlig haft et mærkeligt liv på alle mulige måder, som performer en anderledes. Ja. Men, og der er lavet sådan noget med faktisk også, at når man smertestiller folk farmakologisk, at man ser en effekt på sådan noget tankefølelsesliv, sådan ret subtilt, men der er noget. Altså, så der er formentlig et eller andet tegn imellem, hvilket ikke er mærkeligt egentlig. Altså, fordi at meget af vores følelsesliv er også baseret på, at vi læser nogle signaler fra vores krop. Altså, hvis man messer med signalerne fra kroppen, ikke, så sker der jo også et eller andet. Altså sådan, men jeg vil egentlig spørge dig om, hvorfor virker styrketræning? Jeg ved, du har lavet sådan, I har lavet lidt sådan en karakterisering af den her, den smertende muskel.
Jo.
Som kunne være interessant at få med os.
Der er nogle ting, der både, der, nu ved jeg, du mest, du er jo humanbiolog, ikke? Som baggrund, så vidt jeg husker. Det rent biologiske har vi også studeret i musklerne. Hvordan ser en muskel ud indeni, som har ondt, og en, der ikke har ondt?
Ja.
Og der kan man se nogle forskelle. Mm. Som udgangspunkt. Hvad har en kontrolgruppe, en smertegruppe? Det har vi taget en muskelbiopsi fra trapeziusmusklen på 60 personer i alt, eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Jeg prøvede det i låret. Det var den nu afdøde Bengt Saltin, der tog nogle muskelbiopsier i mit lår, kan jeg huske. Ja. Han var rigtig god til det. Man starter med, at man lige lægger, man lægger lige lidt lokalbedøvelse. Det er mest for huden, det er ikke for muskelens skyld. Og så skærer man ned igennem en skalpel, helt ned til fascien, altså den er hende, der omgiver musklen.
For den er sej.
Og den er sej. Og det er der, det bliver rimelig fucked up, hvis ikke man gør det rigtigt der. Fordi så tager du den her biopsinål.
Så svarer det som en tyk strikkepind.
En tyk strikkepind. Som du jæver ned i låret, der kan man lave lidt sådan et undertryk i, så man suger lidt væv ind i den her nål, og så klipper man af, skynder sig at hive det op. Hvis nu den her nål hænger fast i fascien på vej ud,
så eller, man, eller noget bindevæv ned i musklen.
Eller noget bindevæv ned i musklen. Eller en bindevæv, så går det rigtig ondt, ikke?
Ja.
Går det rigtig ondt. Det har jeg prøvet en gang. Jeg tror, jeg har fået taget 20 muskelbiopsier i min lår, da jeg var studerende. Det gav 500 kroner per biopsi eller sådan noget.
Nogenlunde det samme her.
Ja. Jeg har ikke fået taget den selv i trapeziusmusklen, men fysiologisk set er fascien jo tyndere op i trapeziusmusklen.
Ja.
Så jeg tror ikke, at
jeg tænker bare, at man måske mere følesans, sådan i, fordi ligesom, det ved jeg ikke, altså.
Skulle man tro, der var faktisk ikke så mange af dem, der klagede over det. Der var enkelte, der syntes, det gjorde lidt ondt, ja. Men det var ikke så slemt.
Nej.
Det var min gode kollega, som du kender, som kom ind i studiet her, Charlotte Suetta, der tog de fleste muskelbiopsier. Så hun kan også fortælle lidt om den oplevelse, den interaktion, hun havde med deltagerne dengang.
Ja.
Tilbage på Bispe Hospital, det var et forsøg på, der hvor jeg er nu på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, men vi lavede så de her invasive ting med muskelbiopsier over på Bispebjerg.
Ja.
Fordi jeg jo stadigvæk havde forbindelsen derovre til. Så det tager man lidt muskelvæv ud, så skynder man sig at putte det ned i flydende nitrogen, flydende kvælstof, som er jo de her minus 200 grader koldt, noget i den stil. Propper det ned i en fryser, senere så har man lidt bedre tid, kan man tage det ud, skære det ud i meget tynde skiver af cirka 10 milliontedel af en meter. Og så lægger man det op på et lille glas og kommer nogle kemikalier på, og så kan man se alt muligt, hvad man nu har lyst til at se ind i den her muskel. Så det har vi gjort. Vi har kigget blandt andet på muskelfibernes størrelse, muskelfibernes form, variationen i størrelse. Der er en meget interessant ting der, som jeg fandt ud af, som der ikke var nogen, der vidste før. Jeg fandt en forekomst af det, som jeg kaldte for megafibers, som er kæmpe store type 1 muskelfiber, altså de her langsomme muskelfiber. Ja. De her muskelfiber, som er de første, man aktiverer, når man aktiverer musklen med meget lav kraft, og de sidste, der slapper af, når man slipper en vægt eller slipper belastningen på musklen. Fandt enkelte af de her muskelfiber, så vidt jeg husker, var det 1-2% hos dem, der havde smerter og stort set ikke forekommende.
Og normalt så type 1 muskelfiberne, det er jo dem, der er de små.
Det er mindst, ja. Normalt mindre muskelfiber end type 2 muskelfiber. Type 2 er mere lavet til at meget eksplosiv, hurtig, høj kraft. Så hvad pokker sker det der? Er det muskelfibre, enkelte muskelfiber, der simpelthen er blevet overstimuleret? Muligvis har manglet ilt. Fordi vi kunne se fra andre undersøgelser, når man måler med, det er mange år siden, vi har lavet det nu, men man kan måle med et apparat, der kan måle ligesom blodgennemstrømningen i musklerne.
Ja.
Og der kan man se også hos folk, der har smerter, det var der også nogle svensker, der havde lavet, at der er dele af musklen, der ikke er så godt iltet. Ja. Af den ene eller den anden årsag. Enten blodreguleringen, eller der skal jo noget blod til musklerne, for vi får ilt til musklerne.
Ja.
Ellers skal musklerne ligesom holde vejret, kan man sige. Det er ikke så godt. Men det kan man så måske tænke, hvad pokker kan det være for en mekanisme? Muskelkontraktion, lidt mangel på ilt. Hvad kender vi det fra i andre forskningsområder? Det kender vi måske fra det, vi kalder for okklusionstræning. Man afklemmer musklen, så den ikke får ilt. Og så træner man den, så bruger man den. Kan det være det samme, der sker i de her muskelfiber, helt ned på muskelfiberniveau? Er der nogle muskelfiber, der ikke får nok ilt, eller deler tiden ikke får nok ilt? Så de ligesom skal arbejde anaerobt, men de skal alligevel kontrahere sig, for det er de muskelfiber, der hører til de mindste motoriske enheder, altså dem, som bliver aktiveret først, selv hvis vi bare løfter armen let fra bordet uden en vægt, løfter skuldrene en lille smule, så er der nogle muskelfiber, der bliver aktiveret. Det er dem, der hører til de mindste motoriske enheder, bliver aktiveret igen og igen og igen i løbet af hele dagen.
Ja.
Kan det være derfor? Det ved jeg ikke, om det er. Men det var
det har jo så fået navnet Cinderella Hypothesis. Er det der selv? Var det der selv?
Nej, Cinderella Hypothesis, det havde ikke noget at gøre med de her megafibers.
Nå, okay.
Det vidste man ikke, at de kunne være store, men det bygger på den teori, eller den hypotese, Cinderella-hypotese,
som man
ikke har fået lavet om til en solid teori. Cinderella Hypothesis fandtes i forvejen. Der var en idé om, at kan smerter i nakke skulder skyldes, at der er nogle enkelte fiber, der er overbelastet.
Nå, I fandt så det første, det der kunne være en anatomisk forklaringsmodel på det.
Ja,
okay.
Ja.
Og jeg troede faktisk, det var her, det hang sammen, sådan, eller det var opstået samtidig.
Nej, ikke. Det var helt tilbage fra 80'erne, 90'erne eller sådan noget. Ikke? Det her med, kan det være, fordi man fysiologisk set jo har vidst i, det kan jeg ikke huske historien, det er snart 100 år, at man har ligesom nogle motoriske enheder, hvor at det er de mindste motoriske enheder, der bliver aktiveret først.
Ja.
Og så sætter du større og større motoriske enheder på, når du skal udvikle mere muskelkraft.
Og jeg har så mange spørgsmål lige nu.
Men vi kan ikke sige med sikkerhed, at det er de her megafibers, der giver muskelsmerterne.
Nej, nej.
Vi kunne konstatere, at de er til stede hos folk, der har kroniske smerter, stort set ikke hos folk, der ikke har smerter.
Nej.
Så måske er der en sammenhæng.
Så altså, er de øvrigt sådan, hvad kan man sige, normale ud? Altså, der er ikke sådan noget celler, der er ikke sådan centrale cellekerner eller tegn på kernetab?
Der var nogle tidligere undersøgelser, der havde kigget på nogle forskellige deformationer af muskelfiber og sådan noget. Og der kunne man se, at hos folk, der har kroniske smerter, er der også en højere forekomst af det, man kalder for racked red fibers. Altså red fibers, type 1 muskelfiber, racked, ligesom slidte. Ser slidte ud. Sådan, når man kigger på dem, ser de slidte ud. Og
hvad betyder altså, er der nogen specifik histoanatomisk markør, eller er det bare sådan?
Ja, man har kigget på forskellige ting. Det er også, som jeg kan huske detaljerne i, men man kan se nogle forskelle. Man kan se nogle forskelle i nogle af de her ting, man farver for i sine muskelvævsprøver. Okay. Kan man se nogle forskelle.
Men
det er ganske enkelte fibre, som ser helt smadret ud.
Men det er ikke de store, eller hvad? Det er nogle andre?
Det er ikke de store, men det, som jeg tror, er, at de her store fibre, megafibre, skal faktisk være forstadier til de andre. som man forestiller sig på et eller andet tidspunkt, så bliver en muskelfiber. Hvis den ikke har ilt, og den skal kontrahere sig, så vil den måske respondere med hypertrofi i starten.
Men kan man se... Undskyld, tal færdig. Ja.
Måske vil den respondere med hypertrofi i starten.
Ja.
Men forestil dig, at du laver okklusionstræning 8 timer om dagen, hver dag. Ja. Ikke sikkert, det er skide fedt for dine muskler, selvom du får hypertrofi i starten. Måske er det det samme, der sker her. At på et eller andet tidspunkt, så begynder den simpelthen at dø, eller altså at få det rigtig skidt, muskelfiberen. På samme måde som en supernova, hvis man tænker på en stjerne, der blæser op, kæmpestor størrelse, så klapper den sammen, ikke?
Beetlejuice.
Måske er det samme, hvis man kigger sådan billedligt på det.
Ja, hvordan er de vaskulariseret, de der store fiber?
Dårligere, fordi det er ikke sådan, at de bare har så rigtig det, mange flere
kapillærer. Så bare lige så lytterne med. Når tit man sidder og laver de der analyser på sådan nogle snit for muskler, så sidder man ofte og tæller, hvor mange kapillærer der er på muskelfiber. Ja. Så det er det, jeg spørger til.
Ja, det er ikke sådan, at de har flere kapillærer egentlig. Hvis du kigger per tværsnit, det er det, man gør. Man normaliserer kapillærer per hvor stor per størrelse, per tværsnit størrelse af muskelfiber.
Så er det undervaskulariseret?
Ja, der er det værre. Ja.
Okay. Er der sådan andre markører for sådan anaerob belastning, som man kan kigge på eller har set?
I selve muskelfiberne? muligvis, det har vi ikke lige kigget på med de her muskelvævsprøver, men nogle af mine kollegaer lavede forsøg med mikrodialyse, hvor man sætter sådan en lille rør ind igennem selve musklen og kan måle nogle metabolitter og sådan nogle ting.
Det var man glad for.
Det ved du meget om.
Men det er en lidt bøvlet teknik.
Lidt bøvlet teknik, det var det også der. De knækker
også,
når de
der... Og der er noget validitet også, som er sådan lidt kompliceret. Men fuck nu det.
Og der kan man også se dem her med smerter, at ligesom de har højere laktatniveauer, specielt når man sætter dem til at lave et eller andet, sidde og arbejde med en computer eller en eller anden
stresstest. For den samme mængde arbejde.
Den samme mængde arbejde.
Okay.
Så kan man se, at de har højere laktatniveauer.
Ja.
Så ligesom på en eller anden måde arbejder de mere anaerobt. Og måske er det der med til at give smerterne, eller en del af forklaringen.
Ja. Et af de spørgsmål, jeg havde før, da jeg sagde, at jeg havde mange spørgsmål, det er jo, nu findes der jo de her EMG-teknikker, hvor man kan begynde at kigge på enkelt muskelfibers aktivering, enkelt motorenheders aktivering. Så spørgsmålet, det var egentlig, kan man fange signalet fra de her megafibre ud på en eller anden måde, så man kan finde ud af, om det passer, at de tilhører de her early eller low threshold motor units. Så det er nogle af dem, der bliver aktiveret først. Fordi det findes teknologien vel i virkeligheden til nu på en eller anden måde.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, man skal fatte nogle rigtig, rigtig kloge ingeniører til at udvikle en metode til det. Fordi hvis du måler hvilken som helst form for elektromyografi, om det er uden på musklerne eller inde i, eller det er mange EMG-elektroder, hvor du har et helt net af det, så skal du jo ind, og så skal du jo vide, hvilke signal, der hører til hvilke muskelfiber.
Yes,
Det kan du ikke nødvendigvis vide, hvilke signal kommer der lige præcis for den her megafiber. Er det den, der sender signalet eller ej?
Hvor store er megafiberne?
Jamen, det var defineret som, jeg definerede det som, de skal mindst være
to standarder
dobbelt så store eller... som medianværdien af de andre muskelfiber, som personen har. Mindst, hvad
så det er det samme som to standardafvielser, det kan jeg ikke lige huske.
Nej, det er noget andet. Det er noget andet.
Det svarer til halvanden standardafvielse eller sådan noget.
Man kan sige, når du har medianværdier, hvis du snakker om standardafvielser, så vil man typisk snakke om data, der er normalt fordelt.
Ja.
Hvis du har medianværdier, det der, så behøver du ikke at have data, der er normalt fordelt. Det er rent statistisk gejl.
Og hvis man skulle lave det, så skulle man måske trække megafiberne ud af normalfordelingen, før man gjorde det, ikke? Fordi ellers så er de stadigvæk ikke normalfordelingen.
Men det var interessant. Jeg prøvede også at lave nogle normalfordelingskurver for de her folk uden smerter og med smerter. Det fik jeg aldrig publiceret faktisk, de der, men publiceret det andet forekomst.
Altså sådan histogrammer og størrelseshistogrammer.
Hvor man godt kunne se den der normalfordeling. Men så kunne man også se hos dem, der er smerter, den lige popper op ude i højre ende.
Der er sådan en dyb.
Der er lige enkelte der, hvor de har nogle meget store fiber.
Ja.
Og det kunne være interessant at finde ud af med de metoder, der kommer, de teknikker, der kommer. Er det en del af hele den der proces? Er den biologiske del af at få ondt?
Mit andet spørgsmål, det var, nu findes der jo mikro-CT og sådan noget high-resolution ultralyd og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvis de er meget store, de der muskelfiber, så burde der faktisk være en chance for, at man kunne se dem.
Ja, meget store er jo en relativ term. Muskelfiber er jo små, så det at være dobbelt så stor som en medianværdi, og når der er meget, meget småt, så bliver du bare dobbelt så stor som meget, meget småt. Så om man kan finde, det ved jeg ikke.
Altså, jeg tror, hvis man havde en vævsprøve, så kan man selvfølgelig ikke lave...
Man kan lave kontraktion imens.
Nej,
så skulle du lave det, mens folk gør det, de normalt gør.
Så jeg tror på, at du tog en muskel ud, og du har lavet mikro-CT på et medie, så tror jeg faktisk, at man kan lave det med høj nok opløsning, til man vil kunne se enkel muskelfiber.
Ja, ja.
Men man kan nok ikke gøre det in vivo.
Nej. Der er noget andet, som man måske kan gøre, som jeg kom til at tænke på, som er meget, meget mere lavpraktisk og gammeldags. Det er måske at bruge de her muskelfibre. Det er måske at sørge for, at folk de virkelig har fyldt deres glykogenlager op, give dem masser af sukker i dagene op til, og så sætte dem til at arbejde, computerarbejde, 4-8 timer, og så tager muskelvævsbiopsi ud, og så ser jeg, at glykogen blev tømt primært i de her megafiber.
Ja.
Fordi så er du tegn på, at man har brugt dem.
Ja.
Sådan lidt mere
og måske noget arbejde i forskellige intensiteter, altså hvis man skal teste hypotesen om, at det er sådan nogle early threshold motor units.
Ja. Og måske tage i løbet af arbejdsdagen flere biopsier gentagende.
Ja, bare stab dem. Stab det shit.
Nærmest af, man behøver ikke engang lukke hullet af, vel? Man
så er dårligt.
Så det kunne godt være.
Men det mangler man at finde ud af, om det er de der altså store muskler.
Ja, fordi efter det der, så har jeg ikke arbejdet så meget videre med de invasive ting, og du ved, så kommer der andre muligheder for at få fondsmidler, og så er det også sådan lidt, hvad kan vi få penge til at lave forskning, og man søger om alt muligt, så må man jo tage det, man kan få.
Jo, og det bliver måske også mere grundvidenskab, end det, som der er NFA's mål.
Ja,
altså,
ja.
Så det var bare, jeg begyndte at straks, og jeg, altså, sådan, hvad er det?
Ja.
Hvad er det? Ja. Fordi I har lavet noget, der ligesom går lidt ind i det, som vi snakkede om i introen. Kan du ikke prøve at fortælle om det?
Jo. Det er som et af de projekter, som vi startede her for nogle år siden, det hedder Sund og Sikker hele arbejdslivet. Og det vil jeg godt lige forklare, hvad det er så for et projekt. Så det er i modsætning til de her laboratorieforsøg og små randomiserede undersøgelser, jamen så er det det, man kalder en kohorteundersøgelse. Kohorte betyder egentlig bare en stor gruppe mennesker, man følger over lang tid.
Ja.
Så der følger vi har indsamlet data over årene 2012 til 2018, der vi indsamlet data på ca. 70.000 raske lønmodtagere, altså lønmodtagere, folk der går på arbejde får en løn.
Og hvad for nogle erhvervsgrupper?
Data, på tværs, det er generelt for, generelt for lønmodtagere i Danmark. Så det er, der er trukket stikprøver ud gennem Danmarks Statistik, så vi er sikre på, at det er tilfældigt udsnit af lønmodtagere. Og så kan vi bruge nogle metoder til, at man laver det, der hedder nogle statistiske vægte, at det bliver generaliserbart for lønmodtagere i Danmark. Ud fra det kan vi så også dele op i grupper af dem, der er hårdt arbejde, dem, der er stillesiddende arbejde osv.
Ja.
Men vi har lavet det her projekt med ca. 70.000 generelt set som udgangspunkt raske lønmodtagere. I hvert fald lønmodtagere, som ikke havde været på haft langtidssygefravær, inden undersøgelsen gik i gang. Man kan jo godt gå og have ondt forskellige steder og sådan nogle ting, men almindelige lønmodtagere, 70.000 af dem.
Ja.
Dem har vi så fulgt blandt andet i en af analyserne over 2 år i et register, hvor vi kan se, om man bliver langtidssyg. Altså og langtidssyg fra at være sådan et...
Og det defineres som sygemeldt for arbejde.
Ja, simpelthen. Så har man over 30 dages sygefravær, så kan arbejdsgiveren få noget kompensation, og derfor er det et rigtig godt mål, for det er et ret præcist mål. Vi er ret sikre på, at hvis de optræder med langtidssygefravær i registeret, så har de været langtidssyge, fordi arbejdsgiverne vil ikke kunne glippe af de der penge, de kan få for den kompensation. Så vi er ret sikre på, at de har været syge. Så det er et godt mål, så derfor har vi brugt det i mange sammenhænge. Og så vi kigger på, er der forskel på at have en fysisk belastning i form af arbejde og i form af træning på ens helbred.
Og hvordan har I krævet, hvad for oplysninger har der været om rekreationel fysisk aktivitet?
Det, som vi har kigget på, er den fysiske aktivitet, som vi kan kalde for træning. Det har så været i det her tilfælde, i den analyse, vi laver her. Vi har tidligere i mange mindre undersøgelser også kigget på motion i fritiden og sådan noget. Der kan vi se helt sikkert, det er mennesker risikoen for det ene og det andet, også for sygefravær og sådan nogle ting. Ja. Så det er selvfølgelig godt, og det ved vi jo godt, det er sundt. Men en af de ting, vi kigger på i det her forskningsprojekt, det var, kan småøvelser i løbet af arbejdstiden være med til at mindske sygefraværet?
Ja.
Så der blev de spurgt ind til at lave småøvelser i din arbejdstid, som for eksempel med elastikker eller for ryggen, eller altså, du ved, det man kan kalde for, som man skræmmer folk væk, hvis man kalder det styrketræning, som egentlig er styrketræning. Men så kan man kalde det småøvelser, så det er ikke så skræmmende.
Mikrotræning.
Mikrotræning kan man også kalde det, ikke? Artiklen, som jeg laver på, det kalder det for micro-exercise.
Ja.
Der kunne vi se, at det hænger sammen med mindsket risiko for langtidssygefravær.
Hvor stor en fraktion dem, der var med, lavede sådan noget?
Det var det er omkring en 15-20% eller sådan noget, okay, i Danmark af lønmodtagerne. Ja, 10% måske, der gør det. 10% der gør det. Jeg tror, 20% der har muligheden, og 10% der gør det. Noget i den stil.
Og fremgik det af de spørgsmål, der var sendt ud, om det var altså individuelt initiativ, der førte til det, eller om det var sådan arbejdspladsniveau, eller...
Nej, det er, vi spurgte til dem, om de gjorde det i fritiden, eller om de gjorde det på arbejdspladsen.
Og mener, om folk de gjorde det på eget initiativ, eller om det er noget, som arbejdspladsen organiserede for dem? Eller sådan,
det har vi ikke så detaljeret, vi ikke spurgt ind til det her, okay, for det var sådan en generelt arbejdsmiljø- og helbredundersøgelse, hvor vi har afdækket mange ting i arbejdsmiljøet, og mange ting omkring helbredet.
Okay.
Så den oplysning, vi havde, det var, har de lavet de her småøvelser, eller har de ikke? Har de gjort det hjemme, eller har de gjort det på arbejdspladsen?
Okay.
Vi kunne se dem, der sagde, at de havde gjort det på arbejdspladsen, uden at tage højde for, har de egentlig trænet effektivt nok, og har de trænet med høj intensitet? Og sådan.
Bare svaret på
ikke,
det spørgsmål.
Om de har gjort det eller ej. De havde mindsket risiko for langtidssygefravær, mens det ikke var tilfælde for dem, der sagde, at de havde gjort det derhjemme. Vi havde desværre ikke detaljer på, hvor meget de gjorde det, hvor meget intensitet, men det er meget sandsynligt, at dem, der har gjort det samme på arbejdspladsen, har gjort det oftere.
Har I haft mulighed, har I haft data nok til, at man kan justere for stressniveau og socioøkonomisk og bla bla bla?
Ja,
og,
vi har justeret for alle de der normale confounder, som der er, altså ting, som også kan påvirke sygefraværet. Det har vi taget højde for. Alder, køn, uddannelse, forskellige ting.
Hvad med stressniveau på arbejde?
Jeg tror, vi justerede det, så vidt jeg husker, skal jeg tilbage og finde originalartiklen, det vil jeg ikke gøre nu, så vidt jeg husker, justerede vi for mentalt helbred og smerter også ved starten af undersøgelsen.
Okay. Man kan godt forestille sig, at der er en samvarians med, at dem, der har synes, de har tid til at lave øvelserne, det er måske nogle af de mindre stressede, mens dem, der er meget stressede i forbindelse med deres arbejde, måske ikke synes, de kan tillade sig der tid til det, som vil kunne være en confounder. Men man kan selvfølgelig ikke svare på det, hvis det specifikke
det
spørgsmål,
det vil
der ikke er der.
Det vil være sådan, så hvis folk er mere stresset, så vil de generelt set føre en mere uheldig livsstil, kan man sige.
Ja.
Men vi har i hvert fald justeret for de sådan mest kendte confounder, ja. Så når du justerer
man kan
jo
altid stille nye spørgsmål til nye ting, man gerne vil have justeret for. Ja. Altså, ja. Det, og det er jo bare et grundvilkår med observationel forskning, altså, at det er sådan der.
Det er sjældent, når du justerer for mere end 7-8 confounder, kendte confounder, at du så får, at det så ændrer resultaterne markant, hvis du justerer for mere.
Ja, okay.
Men der kunne vi i hvert fald se, at der var mindsket risiko for langtidssygefravær.
Okay.
Som jo stemmer godt overens med de første undersøgelser, vi har lavet, de her randomiserede, små randomiserede undersøgelser, og laboratorierne og alt det her.
Havde I oplysninger om kilden til deres sygefravær?
Nej, det må man ikke spørge om. Man må ikke spørge, hvorfor du er syg som arbejdsgiver. Så det har vi ikke. Så skulle vi have spurgt til det på spørgeskemaet, det gjorde vi ikke.
Ja, eller også så kunne man måske hente det ind via registret, fordi hvis der findes oplysninger fra kontakt med sundhedssystemet.
Ja, så skal man koble det som en indirekte årsag. Altså optræder de med, har de fået udskrevet lægemidler, har de haft hospitalskontakt og de her ting.
Ja.
Det lyder meget nemt. Det er faktisk ret stort arbejde, sådan analysemæssigt. Også fordi du ved ikke nødvendigvis, om der er til et sammenhæng. Men det vil man kunne lave en eller anden indirekte årsag til sygefravær. Det har vi ikke gjort her, så man kan sige, sygefravær er alle årsager.
Prøv at tænke på et par år, når AI er, de kan travle fritekst igennem og hive det igennem. For
ja, så kan man få nogle flere fede oplysninger.
Jesus, tell it fucking Christ, hvor bliver det vildt.
Det kommer til at ændre hele vores verden. Altså, hvis man tror, man er sikker ved at have en lang uddannelse, så skal man hellere tage videreuddannelse til håndværk eller noget andet, som det, som AI ikke kan gøre lige nu. Ikke? Altså, der går alligevel en tid, inden robotterne bliver så gode, så de kan erstatte håndværkerne. Men inden for 5 år, så vil, som forsker, så bliver det ikke nødvendigt at skrive videnskabelige artikler.
Fordi med sådan noget databasearbejde, det har altid været et issue, om data er indekseret rigtigt, ikke?
Jo.
Den udfordring forsvinder formentlig snart.
Ja,
fordi,
ja,
det at, vil... fordi man kan læse fritekst altså, og konvertere det til de rigtige typer data. Og sådan,
altså. Ja, det bliver meget, meget mere altså, risikoen for fejl og effektivisering og det hele, og så kommer det til at gå lynhurtigt.
Ja.
Altså, så der er mange akademikere, jobs, der, eller akademikeropgaver, måske ikke jobs, som bliver erstattet af AI. Så der gælder det om at være med.
Men spørgsmålet er, om man får en ekstra arm. Altså, om,
ja.
Fordi spørgsmålet er bare, om man kommer til at være mere produktiv, man kan nå mere, eller om der kommer til at være brug for færre af dem.
Altså, der er nogle arbejdsopgaver, der bliver unødvendige, og så kommer der nye arbejdsopgaver. Sådan har det været hele vejen igennem historien med nye teknologier.
Ja, ja.
I det her tilfælde, der gælder det virkelig om at være med,
og ved videre.
Altså, ja. Fordi det bliver det er et arbejdsredskab, som man bruger allerede nu. Og det er jo, som det er nu, er det jo, er det jo ikke særlig langt. Altså, det er jo ikke særlig langt, som det er nu.
Altså, i forhold man kan til, sige, som offentlig ansat, til, så man
hvis vi kigger tilbage om 5 år. Om 5 år, så vil vi sige, det var godt nok primitivt. Lige nu siger vi, hold da kæft.
Ja,
og det kan effektivisere. Og
men jeg kan også godt forestille mig, som det er selvfølgelig lidt en afstikker alt det her, ikke? Men jeg kan godt forestille mig som offentlig ansat eller som en stor organisation måske, at der er man lidt mere bundet på, hvordan det, altså man har ikke så store frihedsgrader, fordi ligesom at man skal, typisk så skal organisationen vælge en eller anden måde, man kan, må og vil arbejde med det her på, ikke?
Jo.
Før det kan blive rullet ud ordentligt. Ikke? Altså mens at nogle, dem man ser nu, der for alvor rykker med det, det er jo små virksomheder, som har en stor grad af handlefrihed på, hvordan det, hvad det kan og sådan noget. Ikke?
Ja, hvor
og
der er formentlig
alle mulige GDPR-udfordringer og alt muligt knald. Ikke? Altså sådan, men,
Jo, specielt hvis du begynder at putte personlige data ind i, som, skal, ja, ja. Som det skal analysere.
Ja.
Så vil man ryge ind i nogle GDPR-ting og sådan noget.
Ja.
Fordi hvor sender man data hen? Jamen det ryger op i skyen til whatever. Dem, der nu sidder og
og der er ingen sporbarhed. Når først det er kørt gennem neurale netværk, så, der jo, så forsvinder sporbarheden på ligesom, hvorfor blev den beslutning taget om det her. Ikke? Og det, der er mange ting, der er kompliceret, men det er i hvert fald meget spændende.
Ja, det er det. Det er det. Når du kommer til at revolutionere verden.
Altså, du har siddet og lavet fibertypninger rigtig meget også, ikke?
Jo.
Prøv at tænke på, hvor fucking dødens pølse det er.
Ja.
Det er slut nu.
Det er slut.
Altså, det kan du så let få en computer til at gøre.
Ja. Og se nogle mønstre i data, som nu var jeg jeg er også god til at se nogle ting og mønstre og sådan noget. Jeg tror også, derfor så det her med de her megafiber. Men prøv at tænke på, hvad AI kommer til at kunne se i bare muskelfiberprøver, eller muskelvævsprøver.
Ja, men der er jo stadig noget med at stille de rigtige spørgsmål.
Ja.
Altså, som stadigvæk kræver det der, som altså, når du siger, at du kan se mønstre, ikke? Altså, der skal jo være, der er et eller andet sted i din hjerne, der har stillet et spørgsmål, ikke? Som fik dig til at kigge efter noget, ikke? Eller sådan på en eller anden måde, ikke? Eller opdaget noget. Det tror, den del, altså det tror jeg ikke, det der er i noget, det kan hjælpe så meget på, fordi at
ikke endnu i hvert fald, men det kan måske lære at stille de rigtige kreative spørgsmål med tiden. Selv.
Jo, men så kan det være noget med, at man skal lave nogle visualiseringer, som tillader, at man kan se mønstrene, ikke? Men så skal man stadig, hvad for en visualisering er det, som man skal bruge for at kunne se hvad, og sådan.
Ja.
Altså, så er det bare nye dybder af mønstergenkendelse, hvor man skal kunne stille de rigtige spørgsmål. Og der, altså, ja.
Jeg tror også langt hen ad vejen, der skal mennesker til i samspil med AI. Altså, jeg tror ikke, at forhåbentlig kan AI ikke komme til at leve for sig selv, fordi så bliver det AI, der producerer, AI, der evaluerer.
Cyber Systems Model 101.
så kommer det til at køre i ring. Så om 5 år, så tror jeg ikke, det er nødvendigt for os at skrive videnskabelige artikler. Jeg tror, vi kan fylde nogle data ind i et skema, og så kan du knips sådan her, og så har du din artikel. Så snart AI kommer til at en specifik AI, der læser hele PubMed, hele den her database med alle videnskabelige artikler i verden, så vil du kunne gøre det. Og når det bliver forfinet, så kan man få AI til at skrive artikler, så kan du sende
det
ind til
nogen,
tidsskrift.
Det tror jeg
så kan du få AI til at være bedømmer på artikler.
ChatGPT har læst hele PubMed.
Har den hele PubMed?
Jeg er rimelig sikker på det. Okay. Jeg er ikke sikker på, at den adgang til alle indekser, alle, altså dem, der bag paywall, den har alle abstracts. Jeg er ret sikker på, at det står i dokumentationen. Men mener også den måde, som videnskabelige artikler er opbygget på, som er sådan ret formularisk, og der er jo ikke plads til særlig meget altså sådan, altså ens eget sprog i virkeligheden. Altså i forhold til alle mulige andre skriftformater, ikke? Altså sådan, som man kan sige, måske giver det god mening. Måske er det rent faktisk et sted, det giver god mening.
Ja, det spilder tid at sidde og skrive artikler, altså i mange tilfælde, ikke? Hvorfor kan man ikke bare få sin data og så få det ud i artikelformat?
Ja.
Altså, det giver da god mening at effektivisere på den måde. Men det er mange opgaver.
Men det er faktisk ret sikker på, at man kan allerede. Altså, og man kan
det er så langt, så du kan faktisk få den til at skrive en artikel.
Ja, altså det største problem, det er i virkeligheden, når du bruger ChatGPT, så får du sådan et antal tokens, som beskriver ligesom, hvor langt en stykke sekvens af tekst, den kan lave. Og når du har sådan et det bevæger sig lidt væk fra det oprindelige område nu, men altså den kan huske ting, man skal have haft tidligere i korrespondancen. Og så hvis den skal skrive noget, og det den skal skrive, det længere end det, den kan med de her 2.000 tokens, så skal man bede om at fortsætte. Og der kan man godt se, at der kommer sådan en diskontinuitet. Ja. Der er jo nogen, der har ligesom lavet deres egne ting til altså ChatGPT-API'et, som tillader, at man kan overskride den her grænse på de 2.000 tokens. Og man kan også godt købe sin, eller man kan ligesom leje sin egen instance af ChatGPT, som du har til at køre på en lokal server, og så kan du bruge det lige så meget, du vil. Det koster ikke alverden, det koster 2-3.000 dollars. Og så er du kørende, så kan den gøre det hele. Altså, og igen, altså al den her stund, at en videnskabelig artikel har sådan et ret det er et relativt låst format og sprog i forhold til alle mulige andre skriftformater. Altså, jeg synes faktisk, det giver god mening. Altså, ja, det går på det røvsygt, og det er kedeligt. Ja. Og jeg synes jo selv, det er sjovest at læse de der artikler med folk, der får skubbet noget sig selv ind, og ja, hvor der kommer sådan lidt, hvor det bliver lidt mere narrativt, og måske lidt sjovt eller lidt perfidt eller sådan noget. Ikke? Altså sådan, men udover det, så synes jeg, det giver god mening.
Nå, men altså alt, hvad man kan automatisere, hvorfor skulle man ikke gøre det? Og hvorfor skulle man ikke drage nytte af det, hvis det er en kompetitiv fordel?
Ja.
Så dem, der ikke drager nytte af det der, det vil være dem, der kommer til at sagt bagud.
Ja, ja. Ja, afgjort.
Men okay, det var et tidsspring.
Det var et tidsspring, ja.
Vi snakkede om den her sund og sikker hele arbejdslivet, tror jeg.
Ja, ja, ja. dem, der lavede det her, eller mikroøvelser og noget.
Ja, småøvelser, styrketræning i arbejdstiden, uden at vi er sikre på, at alle, der siger, de gjorde det, faktisk at træne med tilstrækkelig høj intensitet. Vi kunne se, at de havde mindsket risiko for sygefravær, selv når vi tager højde for de her andre ting, der kan påvirke sygefraværet. Så kan man regne det om til det, man kalder for, hvad kalder man det på dansk, etiologiske fraktioner. Hvor meget er sygefraværet i Danmark, blandt lønmodtagerne i Danmark?
Det, man kalder attributable
fraction. Ja, population attributable fraction. Det er meget svært at udtale. Hvor meget sygefraværet, et langt sygefraværet, ville vi kunne forebygge i Danmark, hvis vi fik alle arbejdspladser til at indføre det her, alle medarbejdere lavede småøvelser, uden at tage højde for, at det var intens nok at snå. 13%. Ikke 100%, men 13%. Ja. 13% lyder ikke umiddelbart af meget, det er faktisk rigtig mange penge. Hvis vi tænker på, at sygefraværet i Danmark koster en 50 milliarder eller snå.
Altså, så har du to storbindsbror. Hvordan var de der attributable fractions fordelt? Hvor var de tre største? Altså, hvis du... Nu putter jeg lidt on the spot.
Ja, altså, jeg har beregnet det for andre faktorer også. Det her med, hvis man laver småøvelser i arbejdstiden med kollegerne, 13%, er at beregne det tidligere for fysisk belastning i arbejdet. Hvis arbejdet er fysisk hårdt, hvad betyder det så for sygefraværet? Ja. Så øger det risikoen for sygefraværet, så sænker det ikke. Så når du træner hårdt, så sænker det risikoen for sygefraværet. Når du løfter hårdt i arbejdet, så øger det risikoen.
Ja.
Faktisk, blandt lønmodtagere generelt set, kan det forklare cirka, eller vil man hypotetisk set kunne fjerne 25% af det lange sygefravær, hvis man fjerner de fysiske belastninger i arbejdet.
Jesus Christ.
25%. Så kan man sige, hvorfor er der en forskel?
Hvordan er interaktionen så? Det er der, hvor det bliver interessant, ikke?
Ja, altså der vil være en interaktion. Der vil helt sikkert være et samspil mellem din fysiske kapacitet, det du træner og det du har hårdt arbejde. Men der er også en helt klar konklusion, som jeg kan koge ned til at sige, at man kan ikke træne sig ud af et dårligt arbejdsmiljø. Det er godt at spille på begge strenge og sige både at træne, som bliver stærkere, men også at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor man ikke har de her konsekvent høje belastninger i arbejdet. Så kan man sige, hvorfor er der en forskel? Det var egentlig det, nu kommer vi til det, vi skulle snakke om.
Ja.
Hvorfor er der en forskel på hårdt arbejde og hårdt træning?
Ja.
Var det ikke det, vi havde snakket om?
Jo.
Det er rigtigt, ja. Så det må vi hellere nå at snakke om også. Jeg tror, lytteren her er jo... hvad er det nu, din podcast hedder?
Fitness MK. Det har jo ikke så meget at gøre med fitness.
Er det ikke? Nå, okay.
Altså oprindeligt så foreslog jeg faktisk titlen Kropsbetvingerne til Mads Brygger og Michael Bertelsen i sin tid på 24/7. Fordi jeg synes ligesom, at hele den her alt det her ligesom med, hvad folk gør ved deres krop,
ja,
af alle mulige årsager, er det interessante. Altså, Mads Brygger, jeg tror nok, det var ham, han insisterede på Fitness MK, og det var sådan,
okay,
det blev.
Okay.
Så.
Men hvad gør den her forskel? Hvorfor er det sådan, så vi opbygger kroppen og bliver stærkere af fysisk hård træning, men vi nedbryder eller nedslider, slider det jo ikke ned, men det er det begreb, man bruger i daglig tale. Vi nedslider kroppen af hårdt arbejde. Hvorfor er det den her forskel?
Jamen, der er vel element af monotoni, blandt andet, ikke?
Jo. Så man kan sige, så er man nødt til at bryde det ned til at sige, musklen er jo ganske simpel. Den tænker jo ikke på, om det er arbejde eller træning. Musklen skal stimuleres regelmæssigt, og med høj intensitet bliver den stærkere. Musklen er ganske simpel. Lige så simpel som vi to er, som mænd. Der skal ikke så meget til.
Det skal vi ikke snakke alt for meget om.
Der skal ikke så meget til. Jeg generaliserer ikke, siger vi to. Der skal ikke så meget til. Musklen skal trænes regelmæssigt, og med høj intensitet bliver den stærkere.
Ja.
Så vi kan nøjes med en gang om ugen træne hårdt, så bliver vi stærkere. Det er måske ikke optimalt. To gange om ugen bedre, ikke? Måske tre gange om ugen endnu bedre. Ja. I hvert fald to gange om ugen. Så, og vi gør det relativt kortvarigt. Hvad træner vi? 20 minutters hård styrketræning. En halv time. Du træner sikkert en time. Ja. Almindelige dødelige. en halv times hård træning måske, så er man sådan rimelig bosted, ikke?
Jo.
Hvad sker der, når vi arbejder? Det er lidt anderledes. Lidt anderledes. Så går vi på arbejde 5 dage om ugen, 7-8 timer per dag, går og løfter og lidt pause. Vi løfter ikke max. Det kan vi ikke, fordi det er dårlige arbejdsstillinger. Det er nogle af de samme bevægelser, skæve vrid i ryggen, uden at det egentlig stimulerer musklerne til at blive stærkere. Fordi intensiteten er der, ikke? Og vi kan ikke have så høj intensitet, der skal til 7-8 timer om dagen.
Men passer det, at det ikke, man ikke bliver stærkere i virkeligheden? Altså, ja. Folk har en tilbøjelighed til at afskrive lettere belastning, som have, altså sådan... Er du sikker på, at det passer i virkeligheden?
Ja, det er stensikkert på, at du ikke bliver stærkere af hårdt arbejde. Og der kan jeg sige stensikkert som et gennemsnit af dem, der har hårdt arbejde.
Og det vil også gerne blandt yngre?
Også blandt yngre.
Okay.
Det, der sker med, hvis du måler muskelaktivitet med MG og det her under arbejde,
ja,
så vil du se, at der er nogle spikes i løbet af sådan en dag, men du når ikke op i det område, som der skal være for,
men,
at du...
Når man mener, MG er jo bare et surrogatmål for noget andet, ikke?
Det er en ting. Så har vi kigget på muskelstyrke hos folk, der har haft hårdt arbejde hele livet, eller i hvert fald indtil de når 50-60 års alderen, i det projekt, der hedder Copenhagen Aging Midlife Biobank.
Og Djævelens Advokat?
Ja.
Hvis der allerede, altså der vil jo ofte allerede være et nedslidningskomponent.
Jamen det vil
der
være, ja.
Så hvis det er en 35-årig, der har været udsat for hårdt fysisk arbejde i 5-10 år,
ja.
Hvad ser man så, hvis man tester dem, tror du?
Det har vi ikke gjort der. Det har vi ikke gjort i den undersøgelse. Jeg tror ikke, du vil se, at de er blevet stærkere af arbejdet.
Okay.
Men der vil være en selektion ind i typer af jobs, der er hårde. Bygningsarbejde, stilagsarbejder, det der begreb hård, stærk som en stilagsarbejder. Hvis de er stærke, så er de stærke i forvejen. Jo, der sker sikkert
det
gør, en tilpasning
kan holde til det.
I starten. Det er dem, der kan holde til det også. Der sker det, man har det, der hedder en healthy worker effect, så det er dem, der ligesom kan klare det, ikke?
Så det er sådan noget survivorship bias?
Ja, det vil det være. Det vil okay. det være. Men jo, man vil blive... Hvis du kommer ind som utrænet og begynder at lave et eller andet hårdt arbejde, så kan det godt være, at du får et eller andet fordel ud af det. Et eller andet muskelstyrkemæssigt. Jeg vil tro, det er relativt let. Så let, så det er nærmest ligegyldigt. Du vil få noget specifik tilpasning i form af muskeludholdenhed, hvis du står og skal lave det samme, og det er meget udtrættende. Så vil der ske en eller anden form for udholdenhed i starten. Det er også det, man hører fra, ikke fordi jeg lige har målt på det, men man hører det fra bygningsarbejdere. Når det er hårdt lige den første uge i sæsonen, når de skal i gang igen, og sådan noget, så vender kroppen sig til det. Hovedet vender sig måske også til det. Den tilpasning, fysiologisk set, er ikke noget, der generelt set, der gør dig stærkere, eller at du kommer i bedre kondition. Når det er sagt, så er der enkelte undtagelser. Man ved det, i gamle dage, at postbudet fik faktisk bedre kondition.
Fordi de gik på trapper.
Ja. Det gør de så ikke mere, fordi nu skal de jo... Nu er postkasserne nede.
Og de fucking vilde cykler, de svin.
Ja. Men de fik faktisk også mere ondt i knæet af det. Så det er et eksempel på, at det ikke er optimal, fysiologisk set ikke er optimal træning. Fordi de får, man kan sige, de fik overtrænet.
Ja. Monotoni.
Monotoni. Og for stor volumen.
Ja.
Altså, hvis du skal gøre noget 7-8 timer om dagen, 5 dage om ugen, træningsfysiologisk, vil du aldrig nogensinde retfærdiggøre det, heller ikke engang for eliteatleter, og skulle træne så meget. Så man kan sige, mængden, intensiteten, varigheden, alt det her, det er ikke optimalt for at hverken at blive stærkere eller komme i bedre kondition. Sådan er arbejde ikke indrettet.
I forhold til det der med styrke, altså, der er også lidt forskel på, om det... Altså, fordi der hvor rigtig mange af problemerne kommer, det er vel sådan noget lænd og knæ og sådan... Altså, hvor der er en kronisk belastning, hvor at sådan noget under... Altså, sådan, altså det der hånd, det, for eksempel det der med håndværk og stærke hænder og underarm og sådan noget, ikke? Det er jo lidt mindre sådan en kronisk ting, tænker jeg. Altså, hvor det der er pauser imellem på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså fordi, selve...
Altså, jeg fandme aldrig mødt en... Altså, eller sådan, hvis man greb styrketester en tømrer eller en, der ligesom laver sådan noget hele dagen, ikke? Tror du ikke, at der vil være en styrkeeffekt af deres arbejde der?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Tror du virkelig?
Jo, måske en lille styrkeeffekt, men slet langt, langt fra, hvad du kan få, hvis du træner målrettet styrketræning.
Bevares.
Så jo, måske er der en tilpasning. Kroppen tilpasser sig jo den belastning der.
Ja.
Det vil den jo gøre i alt muligt, og så er det ligegyldigt, om det er træning eller arbejde. Men hvis ikke dit arbejde er sådan, så du skal tage fat i 200 kilo for gulvet, eller 100 kilo for gulvet, så bliver du ikke stærkere af det.
Nej.
Og sådan er arbejdet ikke.
Nej.
Og sådan skal det heller ikke være. Fordi det kan du ikke gøre i lang tid, og du kan ikke gøre det uden opvarmning, du kan ikke gøre det i skæve arbejdsstillinger, du kan ikke gøre det med kasser, hvor du kan holde vægten tæt på kroppen, så får du skade af det.
Ja, ja. Pramdrager, det er et gammelt fag, det findes ikke mere.
Pramdrager?
Ja. folk, der trukket skib på floderne i Tyskland og sådan noget.
Åh, sejt. Det vidste jeg ikke, det var et fag.
Det havde en ting. Det skulle være sådan nogle kæmpe store mænd, der spiste helt sindssygt. Og,
altså. Ja, ja. Jamen, der må have været en hård selektion også.
Men det er jo ligesom sådan en truck pull, altså bare som arbejde.
De har sikkert haft en eller anden tilpasning i starten, inden de begyndte at få alle skaderne og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så.
Også ret stærk selektionsbias.
Ja, ja, det ved
du. Du var 130 kilo. Kom her, min ven.
Ja.
Ja. Nå, interessant. Det er egentlig lidt, det er faktisk lidt overrasket over, det der ligesom med altså meget begrænset eller fraværende styrketilpasninger på, altså på arbejdslivsbelastning.
Der vil være for nogle ting, man laver i sit arbejdsliv, vil der måske nogle tilpasninger.
Ja.
Meget af det vil være en form for udholdenhed og specificitet til de arbejdsopgaver, man laver.
Ja.
Så man arbejder, man bruger jo også sine muskler mere effektivt, når man lærer at gøre ting. Så man bruger mindre muskelkraft til at lave den givende opgave.
Ja.
På samme måde som hvis du starter med at træne i træningscenter, så bruger du unødig meget muskelkraft til at løfte vægtene i starten.
Ja.
Du spænder meget i de andre muskler, der holder igen og sådan noget. Det, så sker der en tilpasning, en specificitet. Det gør der også med arbejde.
Ja.
Så, så man bliver bedre til at bruge mindre muskelkraft faktisk til de arbejdsopgaver, man laver. Det er en af tilpasningerne. Sker sikkert en eller anden form for udholdenhedstilpasning også med det her repetitive arbejde.
Ja.
Men selve effekten på kondition og muskelstyrke, det vil være fraværende i næsten alle de jobs, jeg kan komme i tanke om. Så er der enkelte undtagelser.
Ja.
Så er der enkelte undtagelser. De undtagelser vil også tit være sådan, så, hvor at, så det er stadigvæk ikke optimalt set i forhold til at så undgå skaderne. Så vil det tit akkumulere sig, der så kommer nogle skader, fordi man får gjort det for meget eller for forkert osv.
Ja.
Så kan man sige, kunne man indrette arbejdspladserne, kunne man indrette arbejdet, så man faktisk bliver stærkere af og sundere og i bedre kondition af at lave sit arbejde. Der er enkelte eksempler på, at jo, det kan godt lade sig gøre til en vis grad. For eksempel pædagoger. Er der nogen grund til, at man står og snakker og kigger på, mens børnene leger, eller kunne man løbe rundt med dem og lære en eller anden leg, hvor pulsen kommer op, så man trods alt får noget konditionstræning i legen?
Ja.
Det behøver ikke kun at være fodbold. Altså, det er jo så nemt. Så spiller man fodbold, man bliver
wrestling.
Boostet. Wrestling. Man kan wrestle med børnene. Så kan man tage klare to eller tre i virkeligheden af gangen, ikke?
Ja.
I stedet for kun
og så en, kravle op på taget, og så elbow droppende for pulet.
Ja, lige præcis. Ikke? Ja, lige præcis. Eller løb dem op over hovedet. Ja. Så har man lidt styrke, skulderpres,
og så smide nogen
i nakken. Og så hen i en tandkasse.
Ja.
Det var ikke nogen praktiske råd, der blev givet videre til lytterne her, skal vi lige sige, for god skyld. Så det var mere Anders' som min fantasi. Der.
Jeg står til ansvar for det hele. Du, skal, ja. du behøver ikke tage forbehold på
mig. Glimrende. Jamen, så har jeg meget mere gerne at sige.
Ja.
Men det kan man godt forestille sig i andre sammenhæng også.
Ja.
Der var et forskningsprojekt, jeg gerne ville lave for mere end 10 år siden, hvor at jeg gerne ville have medarbejderne på plejehjem til at træne sammen med de ældre styrketræning.
Ja.
Simpelthen sætte de ældre op i en benpresmaskine, og så ind imellem, de skal have nogle pauser imellem, så selv lave noget styrketræning. Så udnytte tiden på den måde. Men hvis vi tænker, jeg fik aldrig lavet det der projekt. Hvis vi tænker det her med, kan vi tænke sundhed ind i arbejdet? Det kan vi måske i nogle arbejdsopgaver, og andre, hvor det er svært. Men man skal ikke lade sig skræmme af det, eller sige, det kan slet ikke lade sig gøre. Nogle gange skal man jo tænke lidt kreativt.
Ja.
Hvordan kan vi indrette arbejdet? For nogle jobgrupper handler det måske om, nej, jeg kan ikke stå og løfte den der murspand 10 gange i træk, fordi det er uhændigt, og den er langt væk fra kroppen, og jeg får ondt i ryggen af det, eller det dur bare ikke, eller der er ikke ordentligt greb på den. Men så er vi måske nødt til at gå fra 3 gange om ugen, 10 minutter, 20 minutter, lige at styrketræne musklerne. Så have en aktiv pause, i stedet for det. Vi skal jo alle sammen have nogle pauser i løbet af arbejdsdagen, specielt også der akademikere. Vi kan godt lide at stå ved kaffeautomaten og snakke lidt og udveksle idéer og filosofere.
Altså man kunne kan faktisk godt drikke kaffe, mens man squatter. Har du tænkt over det?
Kan man det?
Kan man godt.
Har du prøvet det her? Yes. Det har jeg ikke prøvet. Det er jeg nødt til at prøve i mit
Hvis
liv.
Hvis du har sådan et oprejst og sådan en high bar squat, det kan sagtens altså gøre.
Så ja, det skal jeg prøve. Er det med et langt sugerør, eller?
Nej, bare man kan hoppe i den ene hånd. Du behøver sgu den ene hånd til at holde stangen, så
okay. Ja, ja, okay.
Hvis det er high bar, altså, så kan man godt.
Ja, okay. Smart.
Og hvis man har nok traps der, den til at lægge på, selvfølgelig, det er også en ting. Men,
Smart. Det skal prøves. Jeg vil gerne lige se et billede af dig, gør det først.
Eller ja, har faktisk det på Instagram for langt siden, eller okay. En video.
Altså, ja, den vil jeg lige finde. Men nogle gange er vi måske nødt til at sige, okay, vi har brug for, noget træning. Vi har brug for at gøre kroppen stærkere, fordi ved, det er rigtig godt for sundheden, forebygge smerter. Det lange, det sunde arbejdsliv og alt det her, kunne holde til at arbejde til en høj alder. Vi skal jo folkepensionsalderen stiger, gradvist stigende. Og vi mister jo muskelstyrke med alderen, sådan er det jo. så kan vi modvirke noget af det der tab ved at styrketræne, men selvfølgelig også for de unge, men også for de ældre. Så det er, det er godt for alle. Mænd, kvinder, unge, gamle, om du er dansker, om du er afrikaner eller du er kineser, så er det rigtig godt at styrketræne og træne din krop.
Selv for rødhåret.
Selv for rødhåret. Også at få konditionen op.
Ja.
Så træning er skide godt for helbredet. Det er også godt i et arbejdslivssammenhæng, kan man sige.
Ja.
Så det er godt. Nogle gange kan vi måske få det ind som en arbejdsopgave. Det er med pædagogerne, der leger med børnene. Det kunne være de her på plejehjemmet, der træner med de ældre. Man kan tænke kreativt. Kunne man som kontormedarbejder have nogle walk-and-talk-møder, i stedet for at man hele tiden altid skal sidde ned? Det er svært, når vi laver podcast, for så vil der være meget støj.
Man kan lave en ligesom Fuglendorf, de går jo rundt, og så har de sådan nogle bøjlemikrofoner på.
Ja,
det kan man godt, men det kræver bare noget
på.
Det kræver bare, at man klipper det, fordi der vil man opleve, hvis man gør det, at når man går rundt udenfor, så nogle gange så er der for meget støj, og så er der noget, der ikke fungerer. Men det kan man sagtens faktisk. Altså, de går jo rundt om søerne og optager. Så,
ja.
Men der var et i virkeligheden så har jeg en kommentar til det der. Ikke?
Ja.
Fordi der er jo noget, altså og nu bevæger vi os, det cirkler jo meget om sådan noget fysiologisk optimering.
Jo.
Altså hvor der er noget adfærdsmæssigt omkring det, fordi der er mange ting, man burde gøre. Altså
ja.
Nu burde i anførselstegn, fordi man bør ikke noget som helst, man gør, fanden man har lyst til. Men hvor folk ikke får gjort det af forskellige årsager. Og det er jo typisk, fordi der er nogle kulturelle, psykosociale, whatever barriere. Og der er noget omkring det der, ligesom, der lægger mig meget på sinde, fordi at det der med, hvorfor man ikke går ind i lejen, det er noget kulturelt.
Ja.
Det er noget kropskulturelt, som er... Og det kan godt være måske, at man oplever en barriere for at deltage i en leg, fordi man ikke føler sig fysisk kompetent, man føler sig måske ikke stærk nok til at starte med, eller sådan noget. Ikke? Men der er virkelig... Altså, hvor mange voksne mennesker, de taber det der ligesom med at... lave ting med kroppen for sjov skyld, bruge det som et legetøj, eller sådan, altså, og der er jo et eller andet, når man bevæger sig, så laver egentlig vores hjerne nogle kemikalier, der gør, at man får det godt i skallen, ikke? Altså sådan, hvorfor er det ikke, altså sådan, hvorfor er det blevet sådan en kulturting, at det er noget, det vælger man fra, fordi, jeg må ikke blive forpustet, jeg må ikke svede, jeg må ikke sådan, altså, fordi man er bange for, at folk tænker grimt om det, altså sådan, og det er, det går, hvad der er nogen, der tænker grimt om det, det ved jeg ikke, om de skulle skydes ved daggry, altså sådan, men altså, der er jo sådan en psykosocial, kulturel opgave, der ligger i det der, som... Ja, hvordan, altså sådan, du ved, hvordan fanden tager man hul på det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er rigtig nok fleste, når man så prøver at bevæge sig, prøver at træne, så føler man, at man har det godt. Der er også mange, der siger, at de har det ikke skide godt, når de lige gør det, men så i hvert fald bagefter. Man kunne også have det modargument, at evolutionært set, så er vi udviklet til at sidde stille. Fordi vi bliver helt evolutionært set, har vi været piske rundt til at bevæge os, når det har været nødvendigt. Og der har ligesom været en balance mellem, at vi skulle konservere energi. Og,
men det her med, at man laver neurotransmitter, der gør, at man bliver glad i skallen, altså man får det godt,
ja.
Det taler jo virkelig lidt imod det, ikke?
Jo, men der er to ting i det, ikke? Fordi du får det godt, men der også, kan også være for mange mennesker nu ubehageligt ved at træne.
Jo, men det er jo, det er jo også et eksponeringsspørgsmål. Fordi mange mennesker, der oplever det ubehageligt, det er folk, der er understimuleret i lang tid, ikke?
Ja, muligvis.
Altså fordi, jeg har lavet meget til en-til-en træningsvejledning også. Med folk, der er forskellige steder i deres træningsliv. Og hvis ikke man er vant til at bevæge sig, man bevæger sig, så er det forbundet med et vist ubehag. Det kan være, at man ikke er vant til at være forpustet. Det kan være, at man får nogle... Der er mange, der får nogle fuldstændig upassende smertesignaler ind fra periferien på forskellige måder. Ikke? De oplever, at ting gør ondt, selvom der ikke er nogen årsager til, at det gør ondt. Så siger man, hvad siger jeg til dem? Det er okay. Prøv bare lige at gøre det et par dage nu, og så forsvinder det. Ikke? Altså sådan, og der oplever ligesom, at det der med evnen til at cope med det ubehag, det er en lige så relevant og vigtig del af den gradvise eksponering, som træning skal være, som den fysiologiske eksponering, hvor man måler sæt og reps og belastning og sådan noget. Ikke? Altså sådan, så du ved, altså mit perspektiv på træning har også udvidet sig til at handle om sæt og reps og pauser og kontraktionshastigheder og sådan noget, til at hvordan får vi lavet den der psykosociale gradvise eksponering. Altså, hvor jeg oplever, at mange af dem, der er dårligt kørende, og som har en ringe grad af kropsmestring, at der er det i virkeligheden, der er de største... Altså, der er det mest lavt hængende. Altså, eller det er der, det vigtigste at tage fat, og måske hvor de mest lavt hængende frugter er på en eller anden måde.
Ja, helt sikkert. Men der er stadigvæk de her to modsatrettede kræfter. Der er noget ubehag, og der er noget behag.
Ja.
Hvordan kommer man over det? Gradvis eksponering. Det synes jeg, du har meget ret i. En gradvis eksponering. Men hvordan får man med eksponeret bare eller første gang?
Ja.
Altså, den er også, den kan også være svær.
Hvordan får man bidt det ned i nogle små nok mundrette bider, ikke? Eller små nok bider, til de bliver mundrette?
Sådan til de hele taget bliver eksponeret. Fordi ellers så vil der være nogen, der aldrig bliver eksponeret, fordi de ikke får taget det første skridt.
Ja.
Det er faktisk derfor, vi har prøvet at tage det her ind på arbejdspladserne.
Ja.
I stedet for de her råd med, at folk skal gøre det i fritiden, og så ved vi godt, så det er dem, der i forvejen er sunde, der gør det. Vi har prøvet at tage det på arbejdspladsen netop af den der grund for, at kan det være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed. At vi kan få nogle af dem med, der aldrig nogensinde vil gå i træningscenter, der aldrig nogensinde vil tage løbeskoene på efter arbejde. Og det er vi langt fra i mål endnu. Da jeg startede det her forskningsfelt i 2005, der var det stort set uhørt at træne i arbejdstiden.
Altså hele mikrotræning-fænomenet?
Ja, stort set. Det var helt uhørt. Der var modstand fra alle sider med, at skal man nu til at bruge tid på det i arbejdstiden og sådan noget. Det kan vi så se, der, når vi så har de nationale målinger, hvor vi faktisk kan følge, hvordan går det i Danmark. Der har vi så haft mulighed for at måle mellem 2012 og 2018.
Ja.
Og der kan vi se, procentdelen, der anvender de her småøvelser i arbejdstiden, den er steget gradvist fra 12 til 18. Hvordan det er nu, det ved jeg ikke. Men den er steget, så det er noget, der tager, det kan jo tage lang tid, altså det kan tage lang tid, inden sådan nogle ting bliver normalt.
Spørgsmål.
Altså årtier.
Spørgsmål. Hvad er fastholdelsesgraden i sådan et længere tidsperspektiv på det?
Altså fastholdelsesgraden i et længere tidsperspektiv er meget svær at måle i de forskningsprojekter, vi laver, fordi vi har jo som regel fondsmidler til at kunne lave et forsøg af 10 uger, 20 uger.
Ja. Altså for eksempel, hvad sker der, når folk skifter arbejdsplads? Det er sådan noget, jeg tænker, ikke?
Ja.
Altså.
Der tror jeg faktisk, der kan være nogle fordele ved det, at folk skifter arbejdsplads, fordi de tager jo så den her erfaring med, og de får måske fortalt det. Der er selvfølgelig også risiko for, at de stopper helt.
Ja.
Men det er der også, selvom de er på en arbejdsplads, hvor man gør det. Men det der med, at folk vandrer fra arbejdsplads til arbejdsplads, det tror jeg kan være en fordel. Og måske kan det være med til at udbrede det over tid, nogle af de her ting. Nogle af de her sunde øvelser, der kan gøre, at man får mindre ondt og bedre kan holde sit arbejde. Men det er ikke noget, der kommer af sig selv.
Nej, altså jeg har...
Det er det ikke.
Altså, fordi jeg kan ikke... jeg har ikke været med at være... Altså, sådan, jeg har aldrig været den helt store fan af det der mikrotræning. Sådan, altså, ikke fan, altså sådan, ikke personligt, men sådan tvivl på, om det kan nå den, altså om det kan nå det, som der er intentionen med det. Fordi den ene ting er... at der, og det, her, det er sådan en ting, jeg aldrig rigtig kunne finde noget videnskab på. Men det her fænomen med, at jo mere tilgængeligt noget er, jo sværere bliver det at gøre på en eller anden måde. Så hvis, det ligger, hvis du har en trænings-whatever-maskine til at stå lige ved siden af sengen, så ender man med aldrig at få det brugt. Det er den ene ting. Og så bliver det sådan en kilde til dårlig samvittighed i stedet for. Sådan, altså det er der en dynamik af på en eller anden måde. Og den anden del af det er det her med, at træning bliver operationaliseret til at handle om noget... om en eller anden gevinst i stedet. Altså det bliver lidt, når man taler om mikrotræning, nu skal man lige hen og gøre det, der tager 5 minutter. Det bliver let til noget, hvor man ikke, hvor det bliver operationaliseret til at handle om en effekt, i stedet for at handle om værdien og kvaliteten af selve aktiviteten i sig selv. Og der er jo, altså, og igen, når grund til at spørge om det der med fastholdelsesgrad, så er det jo tit, at når ting bliver meget resultatorienteret, at det ser ud til at korrelere med en dårligere fastholdelsesgrad, end hvis det er procesorienteret. Så hvordan, altså, jeg ved ikke, om mine bekymringer, de... altså, nogle folk kan jo godt gøre noget, selvom det er 100% operationaliseret og 100% resultatorienteret, men mange mennesker vil have behov for, at aktiviteten skal bære det i sig selv på en eller anden måde. Så hvad er dine tanker om det?
Jamen, jeg tror ikke, det ene udelukker det andet, men jeg vil sige, jeg er meget enig med dig i. Det bedste vil være, hvis det ligesom er glæden ved aktiviteten, der driver det, fordi det er med til at fastholde det. Ligesom folk, de synes, det er sjovt at løbe ud og spille bold eller andet, så gør de næsten ikke holde dem tilbage.
Nej.
det er ikke sikkert, det er sådan med småøvelser eller stikker eller håndvægtsøvelser for nakkeskulder, hvor man kan næsten ikke holde folk tilbage. Mange af dem, der deltager i det, er med det specifikke formål, at de gerne vil have det bedre. De vil gerne have mindre ondt.
Ja.
I de små randomiserede undersøgelser, vi har lavet. Det er derfor, de tilmelder sig. Vi vil gerne have mindre ondt. Det generer dem rigtig meget.
Ja.
Så det er mere at fjerne noget negativt, end det er at fremme noget positivt, kan man sige. Ikke? Det er at komme af med et problem. Så kan det godt være, at folk, når de så har mindre ondt, at så lægger de måske vægten fra sig. Så gider de ikke lave de øvelser, eller de glemmer det, eller hvad ved jeg. Det er egentlig også okay, fordi vi har også fundet, vi kiggede ind i de her undersøgelser, hvad nu, når man stopper med at træne efter 10 uger, så kunne vi se, at smerterne faktisk blev nede cirka på halvdelen af det niveau i de efterfølgende 10 uger, sammenlignet med, da de startede. Så man kan sige, at der er nogle langtidseffekter af træningen på smerten. Når vi specifikt snakker træning i forhold til smerte. Det er klart, at muskelstyrken mister man relativt hurtigt, det ved vi fra andre almindelige træningsfysiologiske eksperimenter osv.
Ja.
Men på smerten kan der godt være nogle langtidseffekter. Så kan det være, at man skal i gang med at træne igen på et eller andet tidspunkt. De forsøg har vi ikke lavet.
Nej.
Med gentagende træningsperspektiver over tid, de forsøg har vi simpelthen ikke lavet.
Men den der, altså det der har ført til smerten oprindeligt, som er sådan en et slags tab af kalibrering af smertesansningen på en eller anden måde. Det er jo også noget, der har taget lang tid til at indtræde, til at starte med. Vel? Altså, så det giver vel mening, at det er sådan et meget gradvist skred, hvis det kommer tilbage.
Det vil jeg tro. Og så sker der også nogle andre ting, som måske kan være med til at forklare, at man holder smerterne nede, men der begynder det også at blive mere fysiologisk. Vi har blandt andet mål med elektromyografi på nakkeskuldermusklerne under en almindelig arbejdsdag hos folk, der arbejder på computer. Så kan man måle, hvor meget sidder folk og spænder i nakkeskuldermusklerne under arbejdet.
Ja.
Altså du ved, hvis EMG'et er helt slukket, slapper du af alle muskelfiber. Ja. Det er næsten umuligt.
Ja.
Men så vi kigger på, mål det, som man kalder for gaps. Altså perioder, hvor EMG-aktiviteten er helt slukket, så kommer man igen. Hvor mange, det man kan kalde det mikropauser i musklen. Mm. Hvor mange mikropauser har musklen per minut? Dem vil man gerne have mange af. Det er der, hvor musklen lige slapper helt af. De der mikropauser får man faktisk flere af efter 10 ugers styrketræning. Så musklen bliver bedre til at slappe af.
Ja, ja.
Så det er muligt, at det er med til at holde smerten ned på længere sigt. Så der kommer sådan en bedre mind-muscle connection, kan man sige, ikke? Man fyrer ikke mere flere signaler ned til musklen. Man beder ikke musklen om at kontrahere sig mere, end nødvendigt er.
Nej, nej.
Det er noget, der sker helt ubevidst. Det er jo ikke, fordi man bevidst sidder og tænker, nu skal jeg efter 10 års styrketræning, nu skal jeg forsøge at sidde og slappe af i musklerne. Nej, vi kan bare måle. Vi bliver simpelthen bedre til at sidde og slappe af i musklerne efter 10 års styrketræning.
Ja. Det har jo handlet meget om nakkeskulder-ting, det der.
Ja.
Hvad med, hvis vi bevæger os ned i underkroppen, sådan hofte, knæ, lænd, sådan
ja,
noget?
Ja, altså... det har vi kigget på også. Ryggen, lænderyg kigger vi på i en undersøgelse. Og der hjælper det også. Styrketræningen. Vi kan se, at specielt noget, som ikke er styrketræning, men vel en blanding af noget, ja, vel mere en slags udholdningstræning. Kettlebell-træning. Ja. Kettlebell-træning er skide godt for lænderygsmerter. Det halverer faktisk lænderygsmerter på 10 uger. Det testede vi hos laboranter, hvor det kun var kettlebell-træning, de lavede. Vi testede det hos sygeplejersker og sosuer, hvor kettlebell var en del af træningen. Hvad for noget?
Swings og snatches?
Kun swings.
Okay.
Snatches bliver for kompleks på en eller anden måde.
Ja.
De startede med bare dødløft, kettlebellen.
Ja.
Og så begynder der tohåndsswing, og så ethåndsswing også, og så lidt variation og sådan, og så en gradvis stigende vægt også. Og,
ja.
Det hjalp ret godt på deres lænderygsmerter. Det er jo ikke tung styrketræning. Det er jo mere en form for muskeludholdenhedstræning eller...
Yeah.
Det ligger sådan lidt mellem nogle lejre, ikke? Altså,
yeah.
Det er ikke rigtigt, at det ikke er styrketræning. Indirekte er det jo faktisk en form for styrketræning, for vi kunne se, at de faktisk blev stærkere i ryggen af det.
Yeah.
Blev lidt stærkere i ryggen af
det. Men de fleste folk
er jo også lidt stærkere.
Ikke særlig stærke. Altså folk, der aldrig har lavet styrketræning, er jo bare notorisk ikke særlig stærkere over hofte og lænd.
Ja.
Altså, man...
ja. De blev lidt stærkere i ryggen af det. Det er ikke sammenlignet med, hvis du laver reelt styrketræning for ryggen, men de fik faktisk ikke bedre kondition. Det havde vi havde troet, der var sådan en dobbelteffekt ved kettlebell-træningen. Det blev bedre kondition, blev stærkere. Det blev lidt stærkere, blev ikke bedre kondition. Det var rigtig godt.
Men du har set Kenneth Jays arbejde med det der med
ildoptagelse. Det var Kenneth special, dengang vi lavede det.
Ja.
Det var Kenneth special.
Okay. Ja. Jeg mener, at jeg har læst flere gange, at...
Vi publicerede det som en artikel også bagefter.
Ja, ja, ja. Så. Jeg mener, at jeg har læst, at 50% af... lænderygsmerter i forbindelse med sådan erhvervsting kan attribueres til sådan noget arbejdsmiljø. Passer det?
Ikke sikker på, at det er så meget faktisk. Det tror jeg afhængig af hvilken... Altså, der er rigtig meget genetik i det.
Det skulle være faggruppe specifikt eller noget.
Ja.
Sådan noget, ja.
Altså, men der, hvor der... når er det skyldes arbejdet smerterne? Vi kan også se... som en del af det her sund og sikker hele arbejdslivet, har jeg også lavet, kigge på noget andet end sygefravær, det er nemlig smerter, udvikling af smerter over en 2-årsperiode.
Ja.
Og der er det sådan, så hvis man har noget arbejde, der er rygbelastende, så øger det rygsmerterne. Ja, så øger det graden af rygsmerte på en skala fra 0 til 10.
Ja.
Hvis man har noget, der er mere nakkeskulderbelastende, så øger det smerterne der. Så man kan godt se, at der er en sammenhæng mellem det her, mellem arbejdet og hvor ondt folk har og hvor ondt de får. Der hvor der er, så det er en ting, så jo, arbejdet spiller ind i forhold til udviklingen af smerter. Der, hvor det spiller meget, meget ind arbejdet i forhold til smerterne, det er håndteringen af smerterne. Fordi hvis du har ondt i ryggen, så er det meget, meget nemmere at håndtere det, hvis du har stillesiddende arbejde.
Ja.
Og så kan du lige rejse dig lidt op en gang imellem og bevæge dig, end hvis du skal gå og løfte og slide og slæbe hele dagen.
Ja.
og du ikke har mulighed for lige at sætte dig ned i hvilryggen, og du ved, altså, så håndteringen af det, det bliver meget, meget mere ubehageligt at have rygsmerter, hvis du har noget, hvor du ikke kan, altså hvor du hele tiden er nødt til at gå og løfte og slide og slæbe.
Ja, ja.
Uanset hvad de smerter er opstået af. Om en del af det er opstået på grund af arbejde, om det er opstået på grund af nogle genetiske faktorer, om det er opstået på grund af alder, om det er opstået på grund af tilfældigheder.
Ja.
Altså, eller et eller andet. Det, så bliver det meget, meget svært at håndtere det, når man har et fysisk kort arbejde. Kan styrken også komme ind, skal jeg lige huske at sige. Fordi det er klart, hvis du så har en højere kapacitet, så vil den der 20 kilos kasse ikke føles som 20 kilo, når du blev 30% stærkere. Så føles den lige pludselig kun som 16 kilo eller 17 kilo, føles lettere, ikke?
Ja. Fordi de faggrupper, som du har beskrevet forskning for dig, det har jo ikke været folk, der sådan har været sådan en hård fysisk belastning, altså dem, I har lavet træningsinterventionsstudier på?
Nogle af dem. Slagteriarbejder, vil jeg sige, okay. Det er hård fysisk belastning.
Men i hvilket omfang kan sådan rigtig træning beskytte mod effekterne af sådan et arbejde?
Altså rigtig træning, hvis du mener, definerer rigtig træning som det, man gør i et fitnesscenter?
3-4 timers ugentlig struktureret styrketræning.
Ja, det er helt sikkert, hvor hvis du får folk til at gøre det, så får du en større effekt, end hvis du laver småøvelser. Grunden til, at vi har lavet det her med småøvelser, det får for mange med.
Altså findes der nogen, der har lavet det i virkeligheden? Eller findes der noget observationelt, hvor man, der gør, at man kan komme tættere på at besvare det spørgsmål?
Ja, altså problemet er, at det bliver meget selekterede grupper, man får med, så det er svært at gøre generaliserbart, men man ser gode effekter af undersøgelser, hvor man sætter folk til at lave hård træning. Også altså meget, meget træning, kan man sige. Ikke?
Men det, er så studier af en afgrænset varighed?
Og meget selekterede grupper. Og, det er svært at sætte det i en arbejdsmæssig kontekst. For det er også tit
været hvad er din fornemmelse, hvis nu man skulle sige, skal strække det ud? Altså, hvis du har for en fornemmelse eller en tanke om det?
Ja.
Altså
sådan. Jeg tror, sundhedseffekterne i forhold til, hvis vi snakker sundhed i forhold til det her med muskel-skeletbesvær, ondt i ryg, nakke, skulder osv., der tror jeg, du kan opnå i hvert fald 2/3 af effekterne ved at lave de her korte træningspas af 10 minutter, hvor du træner de specifikke muskler, du har brug for at træne, for det er dem, du skal være stærkere i for at kunne holde til dit arbejde.
Ja.
Der tror jeg, du kan opnå størstedelen af det.
Ja.
Så er der garanteret en ekstra effekt af virkelig lave målrettet det, som vi to kalder
rigtig træning.
Ja. Ja. Det er derfor, jeg kalder det andet for småøvelser.
Ja.
Men det er også, der er også noget pædagogisk i det, fordi man jo ikke skræmmer folk væk. Hvis du siger til folk ude på arbejdspladser, nu skal vi lave styrketræning, så er der mange, der får nogle billeder i hovedet af, at du står med 200 kilo på nakken og laver en dyb squat. Og det er ikke det, vi snakker om, når det er de her småøvelser.
Nej.
Så man kan få mange flere til at være med, og så kan de trods alt få nogle af de fordele, der er ved at træne sine muskler, selvom det ikke er, at man ikke skal ud og være styrkeløfter eller elite et eller andet.
Ja. Så, men hvis jeg skal sådan trykke dig endnu mere på maven, altså hvor stor en beskyttelseseffekt, altså hvor mange procent af nedslidningseffekten af 20 års slagteriarbejder eller 20 års betonarbejdsmand eller sådan noget, tror du, man kan beskytte sig mod ved at have en optimal sundhedsadfærd i forhold til det?
Det er et meget stort spørgsmål, for det er en undersøgelse,
jeg ikke lavede. Det er derfor, jeg trykker dig lidt for mig.
Det er en undersøgelse, jeg ikke lavede. Men jeg vil sige, ud fra de tal, jeg kender fra vores egen undersøgelse, forskellige undersøgelser, så kan du ikke træne dig ud af et dårligt arbejdsmiljø. Du kan godt træne dig til at bedre kunne håndtere det. Det er ikke sikkert, at du bliver fri for alle dine helbredsproblemer, selvom du træner målrettet. Det er i hvert fald ikke det gennemsnittet, at tallene siger, når man laver undersøgelserne. Det er ikke sådan, at alle bliver smertefri. Alle bliver ligesom, da de var 18 år. Men folk får det bedre. Folk får det bedre. Og det synes jeg sådan set er det vigtigste. Så jeg synes ikke, at man kan sætte de to op mod hinanden. Det dårlige arbejdsmiljø mod træningen. Nej, det er ting, der skal sameksistere. Et godt arbejdsmiljø skal være et fundament. Og træningen skal også sameksistere som en del af det.
Ja, ja. Altså, så skal jeg nok lade være med at trykke dig mere på maven. Og så der er jo hele den her komplikation med socioøkonomiske ting, fordi at der er noget slagside på de hårdt fysisk belastede erhverv, som også hænger sammen med dårlig trivsel senere i livet, og sådan noget, som gør det til et kæmpe clusterfuck, sådan rent statistisk.
Ja, altså, men det gør det, og det er svært at analysere, og det er svært at isolere enkelte effekter, fordi tingene ikke lever i isolation. Det er, at man siger, at jeg undersøger effekten af tunge løft i arbejdet, alt andet lige, så jeg kontrollerer for de andre ting, men det er aldrig alt andet lige ting eksisterer i en kombination.
Ja.
Så man kan gøre det, man kigger på, og laver, så ser du clusterfuck, man kan lave nogle clusteranalyser. Det har jeg også gjort i nogle af de her undersøgelser, i Sund og Sikker hele arbejdslivet, og kigget på naturligt forekommende kombinationer af forskellige arbejdsbevægelser, det sat i forhold til udvikling af smerte.
Ja.
Og der kan man også se, at jo mere flere kombinationer, alt muligt man laver, jo værre er det faktisk. Så det er ligesom, det akkumulerer.
Ja.
Det akkumulerer alle de her belastninger. Som jo igen hænger sammen med det her med, at man stimulerer nogle muskler. Musklerne er jo ganske simple. Muskler, led, bindevæv. Og så skal de kunne restituere. Så det lykker rigtig stor langvarig stimulation oveni, så er det ikke sikkert, man har mulighed for at restituere.
Nej.
Og hvis det samtidig bare er en stimulering, der gør dig træt, men ikke gør dig stærkere eller i bedre kondition, så får du bare hele tiden den her træthed, uden at du når at restituere fra det.
Ja. Det tror jeg vil være, lad være dine sidste ord. Jeg tror, hvis den kom nogenlunde omkring det i den her omgang.
Ja, det, jeg synes, vi kom rigtig godt omkring.
Ja, hvad hedder det? Jamen, har du nogle ord på faldrebet?
Nej, ikke andet. Det her, jeg vil gerne igen for lytterne her understrege det her med, at man ikke kan træne sig ud af et dårligt arbejdsmiljø. Man skal huske, at det er noget, der skal sameksistere. Så man kan ikke bare sige, så træner man sig ud af, at man har mange dårlige slid og slæb i arbejdet. Nej, man skal forsøge at forbedre begge dele, og de udelukker ikke hinanden.
Nej, der er ikke noget arbejde, der er en dårlig eller dumme værd.
Nej.
Det, ja. Fulde navn og affiliering og hvad er din Twitter, OnlyFans og Arto-profil og sådan noget?
Ja. Lars Louis Andersen, jeg er professor i sundt arbejdsliv på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Min Twitter er Lars L. Andersen, uden mellemrum. Min LinkedIn er Lars L. Andersen, tror jeg også. Man kan egentlig bare google Lars L. Andersen, så kommer det op helt alt sammen.
Ja, og der er ikke andre Lars L. Andersener?
Det er der måske, men jeg slår dem på Google. Man kan bare søge på Lars L. på Google, så slår jeg garanteret også. Jeg tror, jeg slår Lars Lykke.
Måske.
Test det. Det er et gæt. Det er et vildt gæt. Et vildt sats. Jeg ved det ikke.
Jeg kan huske, jeg havde mere cloud end Lars Lykke. Dengang der fandtes det der cloud, som var sådan en separat sådan score til. Men,
okay.
Ja, fuck det. Hvad hedder det? Tak fordi du kom i hvert fald. Det var skide godt.
Selv tak.
Du derude. Du har lyttet til endnu et afsnit af Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Det kan streames fra andersnedergaard.dk eller vores host Omni, og det kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. De gamle afsnit fra Radio 24-7-tiden, de er blevet flyttet fra Podimo til det nye 24-7, hvor de stadigvæk findes gratis på deres app. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen. Jeg skal velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook eller Instagram.